دا کتاب دے پا بیان دا مسائلو دا جنائز و جنائزو کی دا جنائز جمع دا دا جنازتن یا دا جنازتن جیم بانی فتحاو کسر دوار جائز دی جنازتن یا جنازتن او جنازہ یا جنازہ ستوئی اسم للمیت فی الناش دا چھ مڑے کل پکٹ کی پروتوی نو دیتا جنازہ یا جنازہ وئی او دا دا جنازہ یجنیزو دا باب زوربی از ریبون دے جنازہ یجنیزو دیکھ اخپلا معنی پرتا دا دا ستر دا پٹوالی جنازه یجنی زهو اذا سترهو یو شی پټ کی دغور دی باب کی د جنازی د مو ذکر بدر لکای ا دې کی در لاخ یو سړی مرشی نو دا غسل بسنګی دې کی پوره تفصیل بدر ل بیان ہے مړی له یو ځل غسل لے لکه دې ناکه کی رواج دار غنی پیری غسل ورکه بلکه بعضی دا سه ناپوین دبای زنانه چه زوانه کی وفاد شی نو دا سه احمق دی اغتا نکریجی غ زنانه را لگه بگه پا خبر گو بای زیونو که دا طریقه موی سو خدا سه ناپوی که بعضی سعی گیره نی پریخی و لگه لویشوی نو ای بد بخکاری پا مرونی و لکلی بعضی انگریجی سر پریخی نو پا مرونی و لکلی نو دی که دا مڑی دا غسل دا کفن دا طریقه بدر لخی او دا طول دا جنازه احکامات بدر لذکر کئی علماء علی کلی جنازه مشروع شوی و په مدینه منوره کی پاول کال لحجرت نو بعض محدثین علی کلی فمن مات بمکہ قبل الحجر عالم یصلا علیه سوک چه حجرت نمخ کی پا مکہ مکرمہ کی وفاتو نو دا آغی دا جنازی کو نو دا سی طریقہ نو لیکن حکم دا اللہ دا طرف ننو را غلی پا دا سلسلہ کی در توی باب و عیادت المریض و ثواب المرض باب دے پا بیان دا تپوس او دا ملاقات دا بیمار کی او دا مرض سور ثواب دے یو سر بیمار شو اور عیادت داد بیمار تپوس کل واجب وی نو کل ثواب وی او عیادت وی ملاقات تا لکوی عدت المریض اعوده عیادا و عیادتا و عوادتا اذا زرته دا مریض ملاقاتو کے تپوس تیو کے جسم گئے نو دیتا عیادت وی بعض علاقوں من پلمدا طریقہ سو بیمار شی او خلق راشی و یر تپوسی کو نو لڑشی اغلو گور یو خبرت حاصل کی تپوسو کی دا غزلم خوش دی علاقہ کی یو طریقہ دام دبی دی نئی دا دی بیمار تپوس ککے گرنی بیمار با پستر گوی ندی تا عیادت ہوئی نا عیادت خودی تو ہوئی چی بیمار عیادت مانا دا ملاقات دا بیمار او اغنا تپوسو کی او دام دا چی گور تو گوری لارشی چی دا حال سرے نو خام و خادستا مسلمان رور دے بیمار پروت تے کلب داغ بچی ناروی کلب آغل دوائی ضرورت وی کلب داغ دا خدمت ضرورت وی نو چوئی انما المومنون اخوتن مومنان روح دی نو ضرور سمقصد دے نو عیادت مانا دا دا سل کی عیادت با سل کی عوادتن وو پیا بدل شن و عیادتن تی جوڑ شوئے د عیادت معنا را ملاقات د بیمار او داغ د حال بارکی تپوس کول چت سنگه داغ د حال بارکی تپوس کول چ سنگه ادا علماء کرام لیکلی چ سنت طریقہ او ډیر لوی اجر دی ډیر لوی ثواب دی ډیر لوی ثواب دی دا مسلمان یو حق دی الفصل الاول فصل اول نبی موسیٰ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اطعم الجائع اوگی لتو عام ورکئی یو سڑے اوگے دے فقیر دے مسکین دے خپل دے پردے دے اگر که کافرم دے اوگے دے نو انسان کو دے کر علماء لکلی و ادا مستحب دی کچر نور سوکوی او کنا غ مجبور دے و تعالی پتا دے کز مدد نکو موزن ورکو امنو مر بشی بی اگر بان فرض دی زکاة اواز فرض دے سبور سرخوا کی مرکی تعالی پتا دے چی چالے پتا نشتا او یواز مال پتا دا او کزی تپوسو نکم ندے وزائشی نو بی اگر بان غریب و مسکین سر مدد کو الفرض و واجب دے جی میو فرمائل وعودو المریض او د مریض عیادت کوي دا علماء کرام لیکلي که د مریض ته پوس کولواله سوکشتا او خدمت والے شتا نو پام مسلمانانو د بیمار ته پوس سنت ته او که سو کی نشته نو به فرض او واجب وي ایسو کی نشته دا وسو حال ذکر کوي ته پوس به کوي نو کله کړي او بیمار سوکشتا خدمت د پارشنو دینو مسلمانانو باندې داغ عیادت سره سنت او که چری سو کیم نشتا نو بیا به فرض او واجب دی وفقو ولانی دیم حکم دا فرمایله وی تاسو خلاص کئ قیدی مسلمانانو قیدی دی پلاسونو د کافرو کی یا اسی او مسلمان دے او نا حق قیدی دے نو دے نور و تویر اخلاسی کئی علماء لکلی وی فکاک الاسیر واجب انلل کفایا دے قیدی خلاسول دا واجب دی واجب انلل کفایا کہ بعد خلق را اخلاس کو نو دے نور و غار اخلاسا او کٹول انکی نو ٹول گنہگار دے او دا که بیت المال بھی کنه اسلامی حکومت بھی نو دا غیز مواری دا او که چلی بیت المال نی نو بیا پا مسلمانانو لازم دی چه دی پیسی راجم کی او دا قیدی دا خلاصو لو کوششو کی رواه البخاریو دری حدیث روایت کرده امام بخاری رحم اللہ اگر کوئی لگ مرض دیو کڑیر دی نو عادت پا کی سنت طریقه دا او دام تا کی نشتا لکر اس تو باب کی بدر لرا شوخوا حدیث ضعیف دے چو ایسڑے بیمار شی نو دری رضی پس بے تا پوس لزے علماء لکلی دا حدیث ضعیف دے بس بیمار شو نو عادت سنت طریقہ دا او دام علماء کرام لکلی چسو اخور زے خو بعض علماء ورکلی دا دے لکه رستو براشی چیر دور دور ملائک ورطا دعا گانی کئی نو ای خد آده چی سار وقت کی دی لڑشی یعنی ماخام کی لڑشی او مریض سر بڑیر کینی نا معمولی گنتی بس اغا سر بودری گی تپوس بتیو کی که تاون ضرورتی نو تاون بور سرو کی اور آزی با آن دا چا پناس تک مریض خوشا لیو نا کڈیرم کینی نو بیاس شیر بیا پا شریعت کی درست رواه البخاري رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله عنه نے روایت دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی حق المسلم المال المسلم خمس حق دا مسلمان پغل بانی پینز حق دی دی باج کی دی رڈی راغلی دا قاعده دا چه تنسیس او تخصیص علی العدد نفی دم آدا نکی پینز حقون دی یو مسلمان قبل بانی یو پائے کسر رد السلام سلام واشولون جواب بورکے او سلام اچول گر سنت دی جواب ورکولی سری واجب دی او فرض کفایہ دارنگی و عیادت المریض او د بیمار عیادت کول و اتباع الجنائز او د جنازو پسیتلل د مسلمان جنازه کې شامل شوی تر دې چې دفن مشو دفن پوری به یې ساره او دې کې اتباع الجنائز دا وي ګور جنازې نه مخکې تل جائز دي خو به تر ادا نه چې ورپسې دي او بیا ته یې ساري داغ د دفن کې دو پوره و اجابت الدعوت او دعوت قبل المسلمان کس شری نقصان پکې دي نو دعوت به قبلې چې دعوت در کو کاوه ولی می دعوت دې او قبل دعوت دې و چې تعالی مسلمان دعوت در کو نو دعوت به قبلې آک شریف کی غیر شری سکاری بیا پنسی لکال ته تصاویر دي دوی دمان دي یا نور ناروا کارو نوی نو بیا دعوت بن قبلې و تشمیت العاطس او جواب ورکو لغپرنجی کون کتاب یرحمک اللہ بانی یو سڑی پرنجو کاغوی الحمدللہ نتبوی یرحمک اللہ او بدرتو یهدیکم اللہ ویسلح بالکم متفقن علیہ وعنہو ددغی بحریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے دا ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حق المسلم المسلم ست حق یو مسلمان قبل بادش پگلی مفہوم العدد دا ویلا یفید الحسرہ بدانہ دنی چ دا شپک حق نے دی دین علاوہ نور دے دی خوا ولٹے او قران و سنت کی بے اورے قیل ویل شو ما ہن یا رسول اللہ سدی دغه حقونه اید الله رسول صلی الله علیه وسلم قال الله حبیب فرمایلی یو حق دار اذا لقیته فسلم علیه چور سره ملاو شنو سلام پی واچوا و اذا دعا کفاجبه کلک دعوت در لدر کی چرا شهر ما سره مدد وکا یا دعوت لری رو بولی دعا ک کدا معنا د دعا ک للعانا چرا نما کور روانیگی او جنگ جوڑیگی راشا نما مددو کن راشا والا صلح او کا کوششو کن رو دی بلی دپارت مدد یا دعوت در لدر کی فاجب ہون دعوت قبلوا و ایدستن سحکا او کلچ دی تانا طلب د نصیت او د خیر خواہی کئی چرا دا کار کم سنگ بئی او دا معامل رابان داغلی نسنگ بئی نفن سوح لہو د د خیر خواهی ولټه وسم مشوره ورک الله تعالی ولا مخیا د شر فساد د قتل قتال لار ور تمخیا واذا اتوسا یا اتوسا توا باندې فتحم ویل شی کسرم ویل شی واذا اتوسا او کل چې دې پرنجو کی فحمد الله او د الله حمد وی فشمته نو تو ور توای چې ارحمک الله او کدا الحمدلله او نو ته ورته سوای پیږه خبر وا چا چې الحمدلله او نو غل جواب نشته دانه چې پای سړی نه وي دین ولا معلوم ناغل یاد یادول پکار زموږ استاد هغه مدینه منوره نه مکه مکرمه ل راتلو دی پوری چې زموږ خلق سنت الخیال نه نیما پرنجو که سمونی ریور والا مخرو گرزولی ویش قلتا صدیوی جی جواب دلدر کی فمائی بط راوی ماوی الحمدللہ ندا الحمدللہ ویل پکار ری و اذا مر دعا و کلچ ری بیمار شی نفعوده لانش ملاقات او کاودد دا حال بارک تپوسو کا و اذا ما اتا و کلک دے مرشو فتبیوه لو د پسیش تر دی چې موس پیو کې جنازه او دفن کی رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړ امام مسلم رحمه الله وان البراء ابن عازب رضی الله عنه روایت ته ته فرمایا مر ان نبی صلی الله علیه وسلم بسبع حکم فرمایله موږ ته نبی علیہ السلام دو خبرو ونهانان سبینو موږ کړیو دو خبرونا امرنا بی عیادت المریض مونتے دی بیمار دا تپوس حکم کرے و اتباع الجنائزی او مونتے دی جنازو لزئی و تشمیت العاطس او چسو پرنجو کی الحمدللہ و انتاسو جواب ورکو ایچی ارحمک اللہ ورد السلام او سوک سلام واچین سلام واپس کوئی و اجابت الداعی او سوک در لدعوت در کن دعوت قبل وئی چغیر شریکار نی و ابرار المقسم و ابرار المقسم او سوک قسم اخری کنن دبری کولو کوشش کوئی بعض علماء لکلی دا مقسم اسمی فائل لے دے اقسام نا یعنی تصدیق من اقسم علیہ تصدیق دا آغا چاہ چلے پی قسم اخری ویدان یو سری قسم اخر نداغ پا دی یمین کی درشتین والی کوشش کوئی اے لو حلف احد علی امر مستقبل وانت تقدر علی تصدیق یمینه ولم یکن فیه معصیہ نوی پورے کا لیکن اس لئے قسم اخر چه قسم نتانا و ترغیز جدا کی گئے امنی چه داکار دکڑے گی قسم اخر اس داکار گنام ندا نتال حکم دے چه خیر دے دی قسم دے دو پورا کا یو مانا دا حدیث پاک داوا اے یو کار دے تی وسو طاقتم لرے او دا غکار دو گنام ندے او دو قسم اخرو نو قسم پورا کا لکه مثال پتور باندې ویو دام دے برار المقسم یو صورت دام دے یعنی جعل الحالف بارن فی حلفی گرزول دا قسم خورون کی جدے پا دی قسم کی برش لکه کما اذا حلف واللہ زید یدخل الدار اليوم وی قسم دے زید منن دل ترازی او زید لفت اولا گئی دا او دیر آتلیش نورا دیشی کنا چه دے پا دی قسم کس نشی گناہگار نشی ونصر المظلوم او دوے مونتے حکم کرے چه دو مظلوم مدد بکوئی چا سر ظلم شوے نو مدد یوکے اگر وہ اکرام مسلمان دے اگر کزی میرے او مدد کل سوی کل پا قول سر خبر سموکا نو کل پا فعل سر دو مظلوم مدد بارکی دا اللہ حبیب حکم فرمائے لے نن موږ د ظالم مرګري شو نا مظلوم ول خرو پرځو وانا ها نا موږ مني کړي و ان حاتم الزهبي د سرو زرو د ګوتینا ناری نه بد سرو زرو ګوتن استعمالي زنانو د پاره جایز دي ناری نه د پاره د سرو زرو ګوت استعمالول حرام دي د سرو زرو ګوت استعمالول حرام دي وان الحرير او مونگے منکڑیو دا غستو دا جامو دا ریخمونا والاستبرق دا غٹو ریخمو توائی غٹ ریخم بنے استعمالوائی والدیباج دیباجم گورا دا ریخمو جامیوی ویداغ جامی لوائی هو الصوب الذی صداه ولحمته حریر اے جو جامع سی شوڑی کی نئے کی اوکت تاروی او لن تاروی نو دوانا در ایخمو نئی دیتا دیبا چوئی نو مونگی در حریر دیستا برق و دیبا چدا تولی در ایخمو جامعی دیتا دید استعمال نئے منی کریو دارنگی دا اللہ حبیب مونگ منی کریو والمیسرت الحمراء تا میسراب کسرد میمدہ ویدا اصل کی ماخوز دے دا وسارا یو سرونا دا وسارا دا دین ماخوز دے وسیر وی اصل کی اغا بستری لوی دلان یا گدی لوی چی نرمی او الحمرا چی سر رنگوی دا دا ریخمو یو نرم گدی بجوڑی دا او د اوخ او د اس د لان می با عجب و استعمالولا نو بیا با عرب و بدا سکول نو یو سڑے پا اسور لکی نو د لان دی د ناس پی اغا گدئی چی اغا نرم گدئی وی دا با در خمو و دسرے کپڑی نن جوڑے والمی سرت الحمرا او اغا می سرت الحمرا یعنی در خمو اغا گدئی چی سر رنگ و علوی د دین من فرمائے لیلا دینه منا فرمایله لا ګره یو مطلقي سرواله نه په سرواله کې کراهت نشته او چې دا بسرم و او درې خبو وموا د اسور کې دی ور سره بنابر عام استعمال کیږي ورنه ثوب احمر کې کراهت نشته ثوب احمر کې لکه نبی رسول سلام و اسرج لبس خلتن حمرا بعض وی دا سیو چه که لکیره وی او بعض وی لکیره نوی عام علماء داوی چه خالص سور رنگ ناروان ره او احناف داوی چه خالص سور رنگ که کراحت تنزیحی ره او کم حلت الحمراء شراغلی ناغیل کی دا سیو چه خالص سرواله نو وفی روایت پیور وعانیت الفضا او مونږه منی کړیو د سپینو زرو د لوخونه د چکل سپینو زرو نه مونږه سرو زرو نه خو خامخامنی د سپینو سرو زرو په لوخو کې یو سړی به خوراک نه کوي وفي روایت په روایت تراغلی وان الشرب فی الفضوا د سپینو زرو په لوخو کې د سکاک نه منی کړیو فانه بهشک شاندار من شرب فیها فی الدنیا چاچ پدی کس کاکو کوپ دنیا کی نو لم یشرب فیها فی الاخرہ دے بس کاک نکی پدی کی پا خیرت کی علماء لکلی ریس مانا چی خیرت کی بخوراک نکی ویو سڑے دسرو سپینو زرو لوخو کی خوراک حرام نے اوسو کی عقیدہ دا حلال والی گنی چی دا چاوی نی بلکی دی کی خوالال نی وما تعليه فانه كافر بهو كافر کی یو معنا د حدیث دا اواز علماء کرام لیکلي کده دا عقیده د حلال والی نوی ابيام پکې د خوراک کوي د ګناه خدا نو کده د نورونی کو اعمال د وجر جنت تور دن نشي نو په جنت کې ممدل دا نقصان وی چې د لوفی به د سروس پینو ضروري لکه شراب مبارک راغلی او سره شراب سکی حلال غنی خو کافر ده او که حرام غنی او ده شراب سزا مول ملاو شی جنت تلال ویل ده شراب نسکی بیا یو معنا ده حدیث دا وا متفقن علیه وان صوبان ده صوبان رضی الله عنه روایت ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان المسلم بیشک مسلمان اذا عاد اخاه المسلم کل چیده بیمار پرسی کوي او ملاقات کوي ضرور مسلمان چې هغه بیمار دی او دې تپوس لاله نو لم یزل فی خرفه الجنه امیش وی دې پارا شکولو د میو د جنت کې خرفه دې توای چې میوه په خشوا او یو سره باغ کی ګرځي او را شو کوي خو خیفه کی نو په دې د جنت په باغ کې میوه خو خای یو معنا د حدیث راو ځکه خرفتن هغه وخت کی وای وی هي الثمره اذا نضجت دا هغه میوه ته وای چې کله پخښ او باز وای دا هغه میوه ته وای چې پخښ وي دا په ته په باغ کې ګرځي او خپل میوه پکې خوخه یو معنا دام دے چرا خرفتن لارے توائی دے فلم یزل فی خرفت الجنہ امیش دے دے پلار دے جنت کی او دے جنت پا باغنو کی دے نگور دے بیمار دور تا پوسنو سواب دے حتی یرجع آتر دے چرے واپس راشی دتلو پا وقت کی اور آتلو پوری دے دا تیرے لکا دے جنت پا باغنو کی او لکا میوی چھ خوخی رواه مسلم د دې روایت کړه امام مسلم رحمه الله د بیمار د تپوس دومره لوی اجر ده ادا زنانم تلی شي وګورال ته اکثر زنانه بیمار تنګي لال شیشو خو بیا ته خوراکونه کوي د بیمار فکور کې دا یو مسله وې د بیمار فکور کې خوراکونه نه دي پکار بلکې بعض فقها او مکروه ګڼي اي خپل نوخري غریبانان په تکلیف دي ته ولا ناس او بیا باندې نارانه چیلر شل ته شور کوي بیمار غریب وای چې کله بدایي یو په ګنټو ګنټو ناشتي علماء لیکلي ال عیادتو عیادت سور دې دور دې چې بس په ولاړه ولاړه ته پوسوک رواه مسلم وعن ابي هريره حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت تے بے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ان اللہ تعالی یقول یوم القیامه بے شک رب العالمین بو فرمائی پر از قیامت یو بند براولی ورد ہر ست پوس پکے یبن آدم ویب اید آدم بچیا مرست فلم تعدنی زبی مار شوی امتا زمات پوس نو کڑے مرست زبی مار شو فلم تعدنی نو تا زمات پوس نو کڑے نو بند بورتوی قال یا ربی اے زمار بکی فاعودو کا زسرنگ استا تپوسو کم وانت رب العالمین او تخو رب العالمین تخو رب مالکی او تخو منعمی تخو د مرزون و د نقصان او د احتیاج د دیسی زنو نپاکی اللہ پتا خو بیماری نرز قال رب العالمین ورتو فرمائے اما علمتا آیا تعالی پتا نشتا ان عبدی فلانن چی بیشک بند زما فلانے آغا بیمار شوی او فلم تودھو نو تارا آغا تا پوسنو کنے زما فلانے بندہ تعالی پتا و تا تر خواہ محل کی بیمارو او تے تا پوسنو کنے او ورے تا پوسی او خاص مقصد دینا چی تشلاڑی ہو دی کتو جیب کل مڑکی حل تاو گو رسی دل سے ضرورت ستا تسلیو لورکا زنی وقت بیماری کے سڑے پا گڑ وڈو سرشی خیرت خرابی نتل لڑشا اغلی تسلیو ورکا لکرو سو بہتراشی دیو بودا تا پوست نبی ری سلام لارو تا اللہ حبیب ورد ریو سویا پا گڑ وڈو سرش پی دیتا خبر بان شیطانم لکی دا وقتی جدا خیرت خراب نشی یا اغلی ضرورت تے بشی نار پراتی دینو تے مدد و نصرتو کا اما علم رب العالمین مورتوی تعالی فتنشتان کلو عطتہو کچری تا داغ بیمار پرسی کڑے ویل وجدتنی عندہو زبدی ورسرمندے وی اگر رسط نور اوصاف رازی غی کدا نشتا بیمار داغ پتا پوس اللہ ملاویگی اللہ رازی لوجدتنی عندہو اے لوجدت ردوائی و سوابی و کرامتی عندہو ویتاب زما رضا و زما سواب و زما عزت در کل داغ سرمندے وے دیو جن علماء علی کلی دی بیمار تا پوس دیر سواب دے غریب تا دتوام ور کولونا و دوبو ور کولون لکر صبح تراش یبن آدم بیاب ورطن رب العالمین وید آدم بچیا استطعم تو کا ما تانا طلب دتو عام کڑیو فلم تطعمنی نگورتا ما تتو عام نورا کڑی ندیبو یا رب کیفا اطعمو کا وانت رب العالمین زتال سنگتو عام درکم تو رب العالمینی ستاخو خراک اسکاک تا ضرورت نشتا قال رب العالمین بورتو یا ما علمتا آیا تالا پتا نشتا انہو استطعمک عبدی فلانن تانا طلب دتو عام کڑو زما بند چفلانے و چزو گیم فکرم نتاورت تو عام نور کڑے اما علم تتالا پتنشتان نکلو اطامتو کچھ چرتاوت تو عام مر کڑے لو جت ذالک عندی نن بدل دی سواب ما سرمونے وے گرد توی سواب بدی منتے وے او دی دا عیادت بارکی وی لو جتنی عندہو زبدی ور سرمونے وے یا مرتو ابن آدم ابن آدم استسقیتو کا ماتان طلب دو بھو کڑو فلم تسقینی نگورتا ماتو بنوی را کڑی او دیس تسقینی پا فتحی و زمین دوار سر درستے تسقینی فلم تسقینی تا ماتو بنوی را کڑی بعضی خلقی اوبو کی بخل کئی کنا دی ملکی اوبو رہے ٹی ویل دار حکومت دے طرف نہ مفتی بجلی وانی سے نشتا وہ بچال نہ ور گئے ویلے خبر وانی دین سیوا بخیل بس پیدا کی دا خدای پاک وګوری پزما کی سمندر دے او جدی پی رجیب سے خرچم نکی ہو کہ وہ مسلمان ولوی جی مدرسے لا او دی جماعت لا او دی کور لا ضرورت دے ناغیر پارنی پی خبر وانی دا اللہ سبا تپوس کے گور دی ملک دا سندی او بیا مسافر خلق اور سوک سڑی نہ گڑی ځان لوي خپل لوي دي ګډ کړي بیا به مسافرو دا بچي او زنانه کوسه په کوسه ګرځي بیګه خبره نو دا سه انسانيت دی دا سه مسلمانۍ دا او بد الله دی مفتی دی بجلی باندې سر دی په لور سره نشتا ناخر بخل خو سوجه کړه او بد الله او دی وجنه ګره دی ټول کړي بازار له یو کوه کافی حکم بخل دی بیګه خبره ولی کویانو کې بازي خلق کویانو کې دور وګني چې په خپل استعمال کې سمندر د بخل د وجنه اوچی په خبر په خالصو چې په یو یو علاقه کې به یو کوی غټول خلق له وکافي او بخل به په خلکو کې نو څو سپه کو سره خو هر سره بخیل له هر سره بخیل په خبر خپل ځان د پاره ضرورت پوره کوي او نور خلق د پاره ضرورت نشته الله به سبا وای استسقیتو کفلم تسقی ما تا نه طلب دو بو کړو نو ماته دې دې را کړی قال یا رب کیف اسقی کو انت رب العالمین قال وای یا رب ربا کیف اسقی کو انت رب العالمین زسنگ تعالی او بذرکم و انت رب العالمین او تخ رب العالمین انا مزکوی بازی کسان نو ما پخپل د مدرسې لپاره مطالبه کړو به نه را کړی نو علماء سره دخل کو بھی نہیں جی عالم لنور کہیں دے نور و مسافر و سخالی پیگے خبر بات اور خبری طول خیرت لاو پزل کی جمع پرتی و حس لما فی الصدور لقیامت یورز رازی یا رب کیف اسقی کو انت رب العالمین زسنگ و بتال در کم انت رب العالمین او تخو رب العالمین قال رب العالمين بورتوي استسقى عبدي فلان طلب دو بوکړو د تان بندز ما فلاني فلم تسقه متاغتوبن ورکړي اما انك لو سقيته خبردار کشری تاغتو بورکړي وجدت ذلك عندي نو دابدن زما سر بندوي رواه مسلمن لدي حدیث روایت کرده امام مسلم رحمه اللہ وان ابن عباس اندہت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے چه نبی علیہ السلام دخل علا اعرابین وردن نشعو پیو باند چیوان نیب یعودہو تپو سکول ادام در تخائی زنی وقبی اوسڑے وی جزق و دکلی وزیر و مشرم زبری او فقیر تپوس لسنگزم وی ده دوار جیحانو سردار ده و ده باندشانو تپوس لبدلو تک غط سڑے خداغ دخپو خارو سروم نبرا برے گی که غریب ده که فقیر ده خو تپوس بیکے دا باندشی ده او ده اللہ حبیبی تپوس تلارو وکانا او ده اللہ حبیب عادت مبارک دا و ازا دخل علا مریبن کلچ وردن نبشو علا مریبن فیو بیمار یعودوه او داغت پوس بے کولو قالا نورت بے او فرمائے اللہ بأسا ایس باک نشتا ایس مشقت نشتا او پتا گو ریستڑے والے نشتا اے مریض دے بتسلی ورکے ویکی تالا پتا اجرے مڑکی خزرو ولغا دھوا تہور انشاء اللہ تعالی ایس باک نشتا تہور انشاء اللہ تعالی یعنی هو طهور دا طهور خبر دے مبتدا محذوف وا دا بیماری پاکواله دے تا د پارا د گناهونو نام دا بیماری پاکواله دے تا د پارا د گناهونو نام ان شاء الله کله الله خوش دې سره وستا گناهونه الله لری کی نا خو زمیدارو نا پوهو قال کلا غینا دا سی چتر پاکنگ ام پی چتر بل حما تفورو اے بلکی دا خطب دا بل حما اے بل ہی حما دا خطب دا تفورو او دا سی سم اے دا دیل گرمی دو جنز دا سی طول بدن میں خٹکی علا شیخ کبیر پیو بڑا لوی بانویز بڑایم او دا طول بدن میں د توبه د وجینا ټول داسې کټکی مان پار پاکواله نه او دا داسې تبر تزیره القبور ما به قبرونو ملاقات لرسې فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ حبیب فرمائے وی فانا عمیزن زخوان پاکوالے او تین پاکوالے نیدر چیت سوی ناغشان بینو فانا عمیزن وی کل چیت زماد دی خبرن انکار کے فہی کما تقولو ناغد آسر چیت سنگوے بس دا اللہ چیت فیصلے وی ماخام لاتیر نو چی سڑے مڑو بیا کوئی گئی پی خبر بات. رواه البخاری لدی حدیث روایت کرده امام بخاری رحمه اللہ. امام بخاری رحمه اللہ دا حدیث پدی ترتیب ذکر کرده. وعن عائشہ تعالی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت دا فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اشتکا منا انسان کلچب بیمار شو زمونگ نیو انسان کورنی نیا دے خپلی کورنی خپلو محارمو کی نمسہہو بیمینی ہی پخیلاس بے مسکولو زکا پرگئی که نارینی دے خوخیر دلاس پی کی رخو پرگئی زنانا خونشی مسکولی زکا وی مننا زمونگ محارمو کی چی بسو بیمار شو نمسہہو بیمینی ہی مسکولو بے پخیلاس سم قالا او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا بفرمائلہ دا دعا بفرمائلہ اذہب الباس رب الناس لرکی او بوزی دا بیماری رب الناس دا رب الناس رب منصوب دے ذکا حرف ندا پکی محذوف دے یا رب الناس اذہب الباس بوزی لرکی دا بیماری رب الناس اے رب د خلقو وشفی او شفاور کی انت الشافیو الہ العالمین تی شفاور کولو والا تی شفاور کولو والے لا شفاء دا مبنی دے پا فتحے بانے و خبر محذوف دے یعنی لا شفاء لنا یا لا شفاء للمریض الا شفاؤک لا شفاء نشت دے شفاء من دے پارا و دے دی بیمار دے پارا الا شفاؤک سیوا دے شفاستانا شفاء نام منصوب دے او زکا منصوب دے چھ مفول مطلق دے اشف شفاء شفاور کدا سی شفاء لا یغادر سقمن چی بیماری اڑو دا سرن باقی پاتی نشی او سقمن بیماری نکی رز کرکو یعنی چی لگ بیماری پاتی نشی دا گورا دم دیر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدا سے دم چھوڑ وہ سم بازی خلق پختو مختو کی دمیو نا چاہی اور اس نے انشاءاللہ ذکر کو سکھ سکے سکھ سکے چالور راغستے چا چڑکی راغستی او پاغی دمیو نا چاہی رس و ذکر کو جلا شے ناروا دے او سو پختو کی وی درخد اخدے و درخد رسول او دا سے الفاظ وی جلا غی معنانی بس دا بہترین دخت دے اذہب الباس رب الناس وشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤکا شفاء لا یغادر سقمن وعنها و دی بی بی عائشی رضی اللہ عنہا نا روایت تے قالت بی بی فرمائی کانو نبی علیہ السلام اذا اشتکل انسان وشے امنہو کل چبا اشتکل انسان وشے شکایت و بیماری برا لے انسان تا دیوشی منہو یعنی دی بدن دی انسان ناس بیماری برالا او کانت بی ہی یا بو پا دی انسان بانی قرحتن یا قرحتن گورا قاف بانی فتحم ویلی شئی زمم ویلی شئی قرحتن او قرحتن دانا نکی دوائی کل دانا روخی جی پسلی بانی او جرحن یا بفس زخمو پا تورب زخمی شیا پا بل نقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب دا سے دم چولو بی اسبعی ہی دا بسواک گتن دا دیتا بی اسبعی ہی پا پدی گت باندی اوے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعدنا بسم اللہ دا اللہ حبیب بدا سوکل دا گت براوا غستا او لانو مبارکو بانی بیلو اندکا او بیا بے پزمک بانی کی خوا او چی کمزے بنن کئیو زخم پاغی بے کی خوا او بے بسم اللہ دا اللہ پنم تبرک آسلوم تربتو ارضنا دا خاورد زمون دزمکی بریقت بازنا او گڑا وڈا داد لارو زمون دباز سرام دیلے کی علماء لکلی چی دی ازمک نمراد تو لزمک مراد داو کدم دینی منور ازمک دا نو جمہور علماء داوی امام نووی رحم اللہ ذکر کری جی تو لزمک تی مراد دا ہر زیکی وی دی اخپل خار کری رسر بی دیو جن علماء لکلی یو سڑے سفر کئی او بکی خین را جی نو کدی زان سر دی اخپل وطن لگا خواب ریوسی او آغا او بوکی لگا چی او بیا غا خاور کینی نو مزاج د دبو بدلی گی ناغیسا قدرتی د هر چا خپل ابو هوا و دا غم موافق اللہ سر پاغی کے چھوڑے اباز علماء داوی چی دین مراد دا مدینی منور زمکر دا غی خاص برکت تی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وجل او باز وی لانو نم مراسل کی وی دیده که داد اللہ دا حبیب لار مبارک وی نو باز وی خارم دا مدینی دا و لار دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خو باز علماء دی طرف تا لار دی چینا ہر مسلمان که کئی نو دا سنت دا تابداری دا وجه ندیسو کی دا نسوا کا گتا دی لارو سرا لونده کی او پخار دی کی دی او بیا دی دا لارو سراغ کا کڑا خاورا پاغ زخم او پاغ بیمار او دانی بانی کی دیو دا دعا دیو وی بسم اللہ تربت ارضنا پنم دا اللہ تبرک اسلو تربت ارضنا دا خبر مبتدی محذوف دا هذه تربت ارضنا دا دا خاور زمون دا دیزم کی بریقت بابنا گڑا وڈا دا دلار زمون دا باز سرام لیشفا سقیمنا دیر پارا چی شفا ورکڑیشی زمونگ دی بیمارتا بی ازن ربنا پا حکم و اجازت و توفیق در رب زمونگا نو دار اللہ دا حبیبی او دم دام دے تو گورا دم با اچھے الفاظ بوید شریعت موافق او دا سے الفاظ بنی چی مانے معلوم بنی او دا بدی مقیدوی چی دا دم چول یو جائز سبب دے او دے کی اثر چول والا اللہ دے کہ اللہ اثر وا چولو بیمار بخشیو کوئے نچولو نوزیو سنت طریقہ کو پورا شو کر متفقن علیہ پدیمان امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے وصلی اللہ تعالیٰ لرحمہ انہا و دوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت تے قالت بی بی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام اذا اشتکا کلچ اللہ حبیب بیمار بشو نداغی عادت و عمل مبارک سو وی نفس على نفسه بالمعوذات دم بے چولو پزان بانی پا معوذات سرام نفس دا نفس دا باب زوربا و نصور دعا نفس ینفسو او نفس ینفسو دا ستا وی یعنی اخرج الریح من فمه مع شيء من ريقه چې دخلین پوکې روباسي خو سره د لاړو نه دته نفس وای نو نفس دې له پوک دې موالو پکې لګې لاړې براله او د معوذات نس مراد دی واو باندې کسره معوذات د دین سورہ فلق سورہ ناس او سورہ اخلاص مراد ده. قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دری وار سورتونه به ولست الله فلاسونو به چفکل لگی لاڑے مبارک بملاڑے او بیا بے اغپ بدن راخ کی دام دیو رباز ناپوہ دلی چف نمنا کئی نفس علا نفسی دا اللہ حبیب دا سی فرمائی لی او نفس وی پوکے سرد سنا آباز پاکی تکلب جو کئی کف بنکے تف پاکے سو کوئی لاڑے بور سرنی دا سیزان خبری شروع کری نو نفس مانا دس اخراج الريح من الفم معاش من الريق ومسح بيده ومسح عنه بيده ومسكول بداغينا بيده فخبل الناس سرا اوزان بان بغلاس مبارك راخ كل بی بی فرمائی مالق و عادت مبارک دا اللہ دا حبیب معلومو فلما اشتکا ہر کلچ دا اللہ حبیب بیمار شو ہر کلچ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار شو اللذی وجعہ اللذی پا بیماری ہوا کی توفی فیه چه وفات کڑی شو پائی کی اور اللہ حبیب کمزور شو ندم بیا پزان نشو چولے نکنتو انفسو امزد انفسو علیہ بالمعوضاتی چه مابا دم چولو پد پدیبانی پا معوضاتو سر اللتی کانا انفسو آچو چه اللہ حبیب دم چولو او دخل اللہ سپزے وعمسہو بید النبی
تفا ومسہا وعمسہو بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم او مسکولو بمی نبی علیہ السلام فلا سنو دا نبی علیہ السلام دا تبرک دا وجنا ذکر کم خیر چیزا اللہ دا حبیب فلا سنو کیو ناگر چیزی بی بی لا سنم نا خیر نڈکو او دا نبی او دا امتی او دا بی بی دا لا سو خیر کی قدر لی فرق لی متفق علیہ وفی روایت المسلم او پر روایت مسلم شریف کی داسنی قال دی فرمائے کان اذا امر دعا احد من اهل بیته او چکلب بیمار شو یو تن دا لبے تو نبی علیہ السلام نا بی بیان بوین وسی کڑو وسی بو نفس علیہ بالمعوذات دا اللہ حبیب بفی دم چولو پد معوذات سرا اے معوذات کو کدام دی سورہ فلق سورہ ناس سورہ اخلاص بعض علماء داوئی چی دینا مراد دا قرآن غایاتو ندی چگئی کی تعوذ لفظ راغلے وقر رب اعوذ بکا من حمزات الشیاطین کلوئی فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم نسوک دغم یادے دغم یو قسم تدم ہے ندیو جن قرآن بانے دم اچولو دلتا علماء اکرام علی کلی وی گورا دم چول دا دا شریعت یو حکم دے و جائز دے خدری شرطو ندی یو دارے چی پا کلام دا اللہ سر بھائی دا اللہ پا اسماء و صفاتو بھائی او پا عربی جبکی بھائی مانا بے معلوم ہوئی او عقیدہ بدا نگنے چی گنی دا دم موثر حقیقی دے کدم کے اللہ سر واچولو نخو شفا با پکی ملاوشی ورن دم دے واچولو دا آغی ثواب بدر لملاوشی باقی اثر چولو والا سوگ دے اللہ رب العزت دے حدیث کی مراعات المفاتیح ذکر کری و امام مالک رحم اللہ بدا خبرنا روا گنلا الرقیت بالحدیدا بعض خلق اس پر نصر دمچے چڑوکی او لور یا بلسپ بدن راکا گی امام مالک رحم اللہ بدا شہ مکروح گنل بعض خلق مال گی سر دمچے میرا مال نراڑا واق دل خیت او سوک دم چاہیو تارون غٹا کئی دا تارون با امام مالک رحم اللہ بد گنن دا با حضرت امام مالک رحم اللہ بد گنن لدا اسپنا مالگا تارون غٹا کول دا دم دا اغی بد گنن
وان عثمان ابن بلعاس اور حضرت عثمان ابن بلعاس رضی اللہ عنہ نے روایت تے انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی بے شک دا شکایت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وجعن درد یجدہو فی جسدہ چی دموندو غیل رپخ بالبدن کی وی اللہ حبیبا زمان بدن کی درد دے دیو جن ویا انسان تا شکایت جائز دے جیتا پی تبرک آسلے او داغد خیر و برکت او دو دعا امید لرے دو صحابی دا اللہ حبیب تا شکایتو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لیو دعا یدکا کی دا اللہ استے عدل تبور اللہ سراغلے ابو داؤد شریف کی دی یمین ذکر راغلے ابن ماجہ کی دا سے الفاظ دی اجعل یدک الیمنا علیہ ای گور دا خیل آس با دی دا درد پزے بانے کی دی صحابی تو ہوئی اور تبرانی شریف کی وزع یمین کا علی المکان اللذی پاغذے بانے چاہ درد کئی علی اللذی پاغذے بانے یعلمو چاہ درد کئی من جسد کد بدنستانا وَقُلَوْ فَرْمَایَ اَوَّایَ بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاسًا دری پیری بسم اللہ اگر کسوک دچا بدن درگی گوڑی وی بلزے وی لو در درد پزے بدے راخے لاس کی دی اور دری پیری بوئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور سنت دار چکشو بسم اللہ بوئی ذکر حدیث کی دگر آ رہے وَقُلَوْ بِعَوْ فَرْمَایَ سَبَ مَرَّاتٍ وَكَرَتَا اعوذ بعزت اللہ زپناہی غارم پہ عزت و عظمت دا اللہ من شر ما اجدو دا شر و دا تکلیف دا غن چیزی ممم و احاضر و زداغی نیریگم وہ پیرے بدا سے ہوئے قال صحابی فرمائی ففعلتو نسنگل اللہ حبیب چمات فرمائی وما دا تکارکو آغشان دعا میں وفا اذهبا اللہما کا نبی بوتلو اللہ غچو پما بانے لکم دردنا دیو جنداد دردین پارا عجیب علاج جوڑے اور خلق اللہ ورکے سلے لی یقین سروئی دخبل پیغمبر دا سنت طریقی سلے ہوئی بار بار دے ہوئی نور علاجم کی ناغم مسمون دے دوائی کو ورسر دمم مسمون طریقہ دا بدا دے دکی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وہ پیرے دغا رستنی کلمہ رواہ مسلم جدی حدیث روایت کردے امام مسلم رحمہ اللہ وانبی سید الخدری دابی سید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی جی جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلے و نبی علیہ السلام تا فقال ویلیو اید اللہ حبیب وردی ایک نم مبارک ورد آغست ہے ددی بارک علماء لکلی چی داد اغا وقت دے چی لا من نور آغلے چی نبی ریح السلام تا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو آئے او بعض علماء دا جواب کرے چی لا من راغلے نو انسانان بدا سنو آئے کم قانون جوڑ شنو آغا دا انسانانو دا پارئی زکا داغی ملائک مکلف نی دولو پا خبر آوالے بلادی لے کی دا اللہ دا حبیب اسم مبارک اغسطے اگورا ندا ورتشے علام کی دا خطا سوری دلی چی من راغلے دینا نو دا دا من نمخ کی یا علماء دا لکلی چی دا من آد انسانانو پوری خاص دا وی یا دا اللہ حبیب اشتکیتا بیمار شوئے فقال اللہ حبیب فرمائے نام وی آوز بیمار شوئے قال جبریل علیہ السلام ورطوی دم پی چولو گردان جبریل علیہ السلام دم پی بسم اللہ پنند اللہ بانی ارقی کا زمی بانی دے دی حمزہ بانی فتح را قاف بانی کسر را اولا ماخوز دے من الرقیہ بسم اللہ ارقی کا پنم دا اللہ دے دموم من کل شین یوزی کا دا ہر غشینا چتا لتکلیف رسائی ہر قسم بیماری شوی من شر کل نفس آو دا شر دا ہر یو نفس خبیسنا آو عینن آو دا شر دا ہر یو استرگی حاسدن حسد کون کینا اللہ یشفی کا اللہ دے شفا در کتاتا بسم اللہ ارخیق پنم دا اللہ دے دموم ندینا بہترین دم بسی چے سردار دا ملائکو پا سردار دا کائنات دم اچولے ندا دے جبلی علیہ السلام دم دے پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ ارخیق من کل شین یوبی کا من شر کل نفس نوعین حاسدن اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقیق اگر عوام یو خبر دی بالکل یاد لری دیکھے زلی وہ کوئی چی قرآن کی دا سراغلی و حدیث کی دا دم راغلی بزلی سڑے کپا آدم خنشی نبیر گور کدھ قرآن و سنت خبر کی شک راشی نو کافر کی گی پی دا گور مازد کوئی چی دم دا پارا دری شرطو نری علماء کرام لکلی دم جائن پی خسارا دری و شرطو ننا یو بدا اللہ کلام وی دا اللہ دا حبیب الفاظ بئی دارا بئی الفاظ بئی اور آغی مانا با معلوم بئی بل درے ما ضروری خبر دا دا با دی عقیدی چی دم مؤثر حقیقی نرے کمالک او خالق پا کی اثر واچو لخبش مورن نمخکی تو گورا کل بدا سی دم حدیث کی راغلے علاج دا اللہ حبیب خولے رے وہ شفا چولو والا سوگرے نبی علیہ السلام علاج خی دا اللہ پیغمبر دم خیخ و شفا ور کل چالا سکتی وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ دا اللہ خلیل و ایچز بیمار شم نشفا را کل والا سوگ دے وردے کی جبلی سلام دے وَإِذَا دم ذاتم کو اللہ یشفیک شفا ور کل والا سوگ دے نو دم باچے کہ اللہ پاک اثر واچولو خبشی ورنستا دا سنت طریقی تابداریو کا ندا عبادت تے و عمل لیو کو رواہ مسلم وعن ابن عباس اند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے او دا گورا دا بچو دا پارڑے خکل دم دے بازی وارا بچی بھی مین دی ویر دا نظر کی گی نچاوالا تاویز چولے او اگا تاویز چو گوری نو اکثر شیگان اکڑے پی گئی خبر با اب کلی کلی آلی یا حسین چا کلی کلی یا فرعون یا حامان او کله اور سربا دی علاقو کی دا طریقې معصوم سره دوست منشه چاړه او چړو کوي د بالغ دلان دی بازی خلق دا د پی وړو کې غون دي چاپی ولا غاړه کې رازمن کړي پدې کې پیر یا نو نظر نه رہی ګور دین بخایسته دم سی چې دا الله حبیب په حسن او حسین رضی الله عنهما چوله او ابراهیم علیه السلام په اسماعیل او اسحاق علیه السلام چولو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین یعوذ الحسن والحسین یعنی دعا بے غخت دے دعا بے کی یعوذو کمانا دے یدعو لہما بالحفظ پناہی بے غختا دعا بے غختا دا اللہ نا دا حسن و دا حسین رضی اللہ عنہما دا پارا نسنگ بیوی اعیزو کما بکلمات اللہ التامتی ویز پناہی وارم تاسو دوارو لرا پا کلمات دا اللہ التاما چیغا کاملی دی او اغا شافی دی اغا مبارکی دا تامتن مانا و دیوے کی کاملتن نافعتن شافیتن مبارکتن من کل شیطان دہر یو شیطان وہاما دامیم بانے شد دے آو دہر زہریل شینا حوام اگے تو وہی چی پزمک گرزی و ضرر رسے آو پاگے کی زہر وی مار شو لرم شو مچائی شو ومن کل شیطان وہاما دا ہر شیطان نا وہاں ماو دا ہر یو زہری لسیزنا ومن كل عين لاما او دهر استرغن لاما اے چاغا جامعت الشر راجمک ان کی وی شر لرا ذکر لمن مانا راجمکون لی اقل لمن لقرآن کی تیر شوئے نو لمن پا مانا دے کثیرن رازی نو لام مستا ہوئی دا بعض استرگو کی شرن راجم دی نظر پکی لگی بعض خلق دا سیخ پل معشوم پا کپڑا کی بندی ویچ نظر پی انہ لگی دا طریقہ نرا علماء لکلی غیبان نظرم لگی پکی درون نظرم لگی نو تا خوئی رب بعض خلق ہوئی معشوم چال خینا کپڑا کیتے بند کرے ہوئی چھ نظر انہیں لگی نو انتا خو مسئلہ دا سی رہے چھ نظر دلون دم لگی پھر گئی پہ خبر بار دام مسئلہ دا چھ غیبانہ چالا ہوئی چھ رفلانی معاشم دا سی خواہست پر نو غیبانہ نظرم لگی نو پزید پٹولو دادم اختیارو الفکار دی مین دل اداز دکول پکار دی سارو ما خام دی دم ای آباز امور لیا دی او سوکرازی وی رچنا بچے او ماو یا لاکور کی من نظر زرد داد آدم وی نو پدی سے لگی تو زنانا سر خبرم کو ادا دم موایا اعیذکما بکلمات اللہ التام او کدر چاہ بچی گنوی رو بیا با اعیذکم وائے تا کما خو تسنیہ وکر دے چاہ بچی گنوی رو بیا دی وی اعیذکم بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ نگو راسور جامع دم لے دا ہر شیطان او دا ہر زہریل شینا او دا رنگی دا ہر استرگن لامّا چی اغا جمک ان کی شر لرا نظر تے لگی او غیر نقصان رسی وَيَقُولُ وَلَاللَّهَ حَبِيبَ فَرْمَائِلْ اِنَّا بَاكُمَا بے بے شکستا سنی کچو اے بچو ابراہیم علیہ السلام یاد کانا یعوذ بها اسماعیل و اسحاق پتی دعا سر بے پنائی غختا اسماعیل و اسحاق علیہم الصلات والسلام لرواہ البخاری دا حدیث امام بخاری رحم اللہ گڑ زینو کی ذکر کرے وفی اکثر نسخ المصابیح بہما با اکثر نسخوں دا مسابیحو کی گورا ایکان یعوذ بحادن و دے پزے وی بحمار آگلے علا لفظ تسنیع پا لفظ تسنیع سرا نویدہ دلی کن کو نسخ ور آگلے او بعد روایتون دا بخاری شریف کی موی بحمار آگلے نو بیا سخ ونن یعنی بیا سخ ونن بخاری شریف کی ملا لفظ تسنیع راگلے بخاری شریف کی ملا لفظ تسنیع راگلے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حضرت ابو هريره رضي الله عنه نے روایت تے قال فرمائے لے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وہی فرمائے لے دی اللہ رسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا چا بار کی چلا دے خیر را دولری او دے یو مرتبہ تے رسول غاڑی نو رب العالمین یصب منه یصب منه اللہ یعنی دغا سڑی تا تکلیف رسائی بیماری پیراولی پریشانی پیراولی نو دے پا دی اوچت و مرتبو ترسائی دار بیماری ویلو چی دی باب کے بعد بیمارو دا ثواب مسئلہ من یرد اللہ بیہی خیرن دا چابارکی چی اللہ دا خیر را دولری نو یصب منه یعنی او رسیگی اللہ دا دغ سڑینا یعنی تکلیفونا و مسائب پیراولی پانبی علیہ السلام بیمار راغنے بھی کنو اذا مرستو فہو یشفید ابراہیم علیہ السلام فرمائی لیو اور آغلی یہ اشد الناس بلاءً الانبیاء دنیا کے سخت امتحانات پچاوی پا پیغمبرانوی رواہ البخاریو تدی حدیث روایت کرے دے امام بخاری رحمہ اللہ اگر رسول بیمار شنزان تسپیر دے نوائی بائی سرے پا دے ردی ہوئی او یرش پسیر آنی ولے ٹک دے چگر گنانم تو ویستل پکار دی خو بیماری او تکلیفونو سر دا مومن مسلمان چے صبر دے اے صبر دے او دا شریعت نا خلاف لار استعمال نکا دانا چی بیمار دے او لاسون اخپیٹو لے دا کنجو کو تارون نڈکی ہاں بیمار دے اور رسم و رواج کے بیمار دے او پبا باگانو گرزی نو دے او پدی بیمار ای او بیمار او رسیدو پی کفر لجے بابا لے بیماری رانا لرکی بیماری سبب درف و درجات دے و چیر شریعت دا حکم مطابق دے سڑی صبر وی وعنہو او دے دغی صحابی ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے وعنبی سعید او دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہو نا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آد نبی علیہ السلام نے روایت نقل کئی دعا قال ما یصیب المسلم من نصب ویہا غچ رسی گرا ما یا نافیدا او دا من نصب کی ویدا من زائد تے ما یصیب المسلم من نصب نرسی گیو مسلمان تا من نصب سستڑے والے نصب ستڑی والی توئی ستڑے شوی اولا وصب دا درد توئی ستکلیف ہو رسے دو نرسی گی مسلمان مومن تا من نصب سستڑے والے ولا وصب او نس درد لگا قرآن کی راضی ولہم عذاب واسب نو وصب او واسب یو ماداو نرسی گیو مسلمان تسترے والے او نس تکلیف و بیماری ولا ہم او نس غم ولا حزن او نخبکان علماء لکلی دا ہم او حزن دا امراض باطنو نرے لکا نصب او وصب دا امراض ظاہریو نرے ظاہر سر اختلے شکر نو نصب او وصب دا امراض ظاہریو نرے او ہم او حزن دا امراض باطنیو نرے کل سر خفی پریشان ہوئی او علماء لکلی حزن کی سوا والے دے دا حملہ ذریع وقت سر خفا دے پریشان دے پا فکرونو کرے پا سوچنو کرے ولا غم من او نور تسبل سا غم رسی ولا اذن او نور تس تکلیف رسی ولا اذن نتکلیف ولا غم من او نس غم حتى الشوقتو دا حتى ابتدائیه دا نجملہ پس دے دین خبر دے نگا با حتى الشوقتو وائے او یادی دے کہ حتى الشوقتی کچرے حتى آتی فشی نداوے مجرور وائے حتى الشوقہ تردیچی وزغے مادشی حتى الشوقہ یوشاکوہا تردیچی وزغے چدا مات کریشی دد ازغے مادشو الا کفر اللہ بہا من خطوایاہو مگر اللہ ریجوی پا سبب ددید گناہنو ددنا نچیمان در کے دے عقیدہ دے قرآن مطابق دا او بیماری کی جزی فزنوے نو کا غم دے کا فکر دے کا سوچ دے کا درد دے تردی کا از غیر مات شو تردی کا ستڑے شوی پدوی طول گناہون اللہ معاف کئی متفقن علیہ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائی دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زور دنشم پا نبی علیہ السلام او حال دارے حال دارے وہو یو عبو فتح دعین محملگا دا اللہ دا حبیب تبوا دا اللہ دا حبیب تبوا فمسستو بیدی نما مسکو دا اللہ حبیب پخبل لاسو بیدی پخبل لاس مبارک بانے میں مسکو نما ارتوی دا اللہ حبیبا فقلت یا رسول اللہ انکا لتو آکو وکن شدیدن تاسو خطبدت بسختا انکا لتو عکو یا لتو آکو وکن شدیدا ستاسو ڈیر سخت تبلا اللہ حبیب فرمائے الاجل وے آو زما سخت تبلا او عقو کما یو عقو رجلان منکم فما باندہ ستب رازی لکت بچ رازی پتاسو کی پدو سڑو لکت پدو سڑو جو صورت برازی دور ایواز پما رازی قا قال صحابی فقلت ما هو ذلك الذي وجن پتا سورا دی لان لك اجرن چه حبیب تاسو د پار دعا جن ندی ادی کی تسنید تکسیر د پار تاسو د پار اجر ندی ندی فقال الله حبیب فرمای الاجلاو دا پما باندې تب زکت ابن کی چه اجر مړی رے ثم قال او به فرمای المعام مسلم من نشته مسلمان یصیبو چی رسی گیا غتا آزان سے تکلیف مم مرابند بیمارین فما سواہو او یا سواد بیمارین نور ورط سے تکلیف رسی اللہ حق اللہ تعالی بھی مگر لرکوی ماف کوی اللہ پدیسر سیعاتی ہی گناہن داو کما تحط شجرت ورقہا لکچ غرزوی داون پانو لرا لک پانا انہیں پانے غرزے لدی بیماری سردا سے ددن گناہن ریجی متفقن علیہ لدی حدیث من اکل قولو دے امام مخاوی اور امام مسلم رحم اللہ اتفاق نے وانا عائشت رائی شیبی رضی اللہ عنہانا روایت تیرا فرمائی مارے تو احدن مانو قتلے اوتن الوجع چه درد و تکلیف علیه پاغد اشد و سخوی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا و ایما سوگدہ سنی کتری دور سخت بیماری بے ہو نداری او سرے زان اللہ خفقی گنے چر جو سخت بیمارے صبر شر اللہ دوستار می پائی پا دنیا کی تکالیف و بیماری و پریشانے متفقن علیہ وعنہا و دی بی بی عائش رضی اللہ عنہا روایت تے قال بی بی فرمائی مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین حاقنتی و ذاقنتی دالنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوے و بین حاقنتی حاقنتی حائے محمل بھی ٹکی دا او قاف پکی مکسور دے او دا نون پکی مفتوح دے دا اصل کی دے ویلہ ہوئی بین الترقوتی و حبل العاتق دا دے لے کہ صدر سردہ چھے او زاقنتی دے زنیتا ہوئی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لے کہ سر مبارک کی خیو زما عددی سینی او دزنی پدی منس کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو او بعدو یا الحاقن ما سفل من البطن اے دا کتا خیٹا دا پختون کتا وزاقنا داوے لکی یا غطرف ددی حلقوم تا یعنی زما دسینی پا منس کی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پروتو اور دی دنیا نا رخصت شہدا دی خصوصیت چیز دوار جہان و سردار دی پا جولئی کی روح پرواز کرے وی فلا اکرہ شدت الموت لہدن بدا نبت بو نگانم سختی دا مرگ دیو تن دا پارا میشا عباد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پس دا نبی علیہ السلام نا اے بعض خلق دا دت بھی دا وامو چی چازن کدن سختی ہوئی رہا بس پا گناہنو بکڑی گئی ناوید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چی سمر سختی ہوا اور سمر تکلیف ہو نو کپا بل مسلمان میں سختی ہوئی دا نو زب عبادو نو گڑم اور زب داؤنو آمنوی چر دار دا شقاوت و بدبخت ویالا دار شقاوت و دا ناکار والی حال لا مندا کچرے ویند اللہ پا حبیب بدا سرد و دا سرونا رواہ البخاریو تدی حدیث روایت کرے امام بخاری رحمہ اللہ وان کعب ابن مالک اندہ کعب ابن مالک رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ روایت تے تے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی مثال دا مومن سنگرے وی کا مثل الخام خائے معجمہ دا و میم مخففہ دے میم مخففہ دے مثل المومن کا مثل الخامت من الزرع مثال دا مومن
بمثل داغ تازہ او د نرم نه د فصل لا اے نو نو فصل لو فی کچا کچا سانگی گتی جوڑی ماتی
کاوارا شنیو پلے و غرزے مثال دا مومن پشان پا مثل دا غکچا و نرم دے دا فصلنا تفیعو ہر ریاح
یو کدارا دی تفیع پا کسرے دا فاسر دے او یا پا کساکن دا او باغی دا سن دے تفیعو ہا تشدید دیائی مکسور دے تفیعوها تفیعوها او خوزوی را خوزوی غیل را الریاہو ہواگانی خوزوی را خوزوی تسراوها مرتن وی غرزی دا سیوزل و تعدلوها اخرا و برابری کی بلزل
یو ہوایو غرزی نو بلش راشی نو لگرانیخ
دا دا مومن شان نے پتہ بانے بس بیماری راضی یو تکلیف راضی بل راضی بل راضی حتی تردی پوری دے پدی بیمارو پتکالیف و پریشانو کیوی حتی یاتی آجلوہو چنے ٹیرو رسی گیو بس لاش او دا دنیا تکلیفو ندین کی خوبص خوشالو لو رسی دا 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 مومن مسلمان مثال ذکر ومثل المنافق او مثال دا منافق سنگرے کا مسلی پشاند سشیرے کا مسلی ارزت المجزیت گردا فتحد حمزیرا اوزارا اور آپ کی ساکن را کا مسلی ارزتی داوی دسنو برگنی لوی او بازوئی چھنے دا مشابه دا سنوبر دا بوٹی سر رے او دا شام پالا ککی او ایدا اونوی چھ دیر عمر یا دیر مضبوط ہوی او خاص کر محدثین لکلی ویو یکسر وجودہو فی جبار لبنان دا لبنان پا غرونو کی دیر ہوی او بازوئی چھنے دا دیتا شجر سنوبر وی چھ دا سخت اونوی سخت لرگیوی ہوا موا سرا رخوزی گینا او مجزیت ستوئی زمد میم دا او جیم پا کی ساکن دے او ظالم مکسور دے دا دے جزائی زون دے یہ سب تا قائم دے وی کا مسل الارضت المجزیت پا مثل دا غونی دا سنوبر دے چک لکا مضبوط ای پزمکا کی خی جڑی مضبوطی دی اللتی لا یصیبها شیونا غاونا چن رسیگی ایتا سشے ہوا رازی غر فضول مش حتی یکونو انجعاقها مرتا واحدا تردی چی داغی لڑی دل پا یوزلی یوزلی بس دلی خرو لڑی نگر کافر مانے دنیا کی تکلیفی ہیں پا یوزلی اللہ رو جیسی اور دے جہنم مورتے اور رسل تو ایک نگر دام دبا دین دا کیو چی دیل اپنی دیل اشکالات ختم شد بائے سڑے ہوئی سے مسلمان امیم منزومم کو مغرط ہو بے مباسم او کل پا مزلزلی رازی کل ناریو کل بارانو ندی کل کوٹی ورزی گی او پا کافر تو دعوان دے زمین اوستاو اگر پر ایدی مثال دا سے او لکا جا سپلو غل او یو سڑے سوک مڑ کی پی جے پا خبر پانا نو سپلے جی سوک پٹھائی آسام دستی خلق ہوئی سے پس اپیو رو ہوئی او کہ پولیس نے نہ موالہ کنا ہوئی دے اس پر سپلو چھتا بزم پر سو گزارا مزارے ہوئی پری گی او قاتل اغاونی سی کال کو پاغمو قدمے چلی گی اخیر کے پانسی شکلی نے پر خبر بار مدہ کافر جرم لوئے اغتا اللہ محلت ورکرے دے رضی قیامت او مومن مسلمان دے خوچن کے اللہ منی قانونی منی دے پر دینی اور آنیو تکالیفو یو خوض گناہونا معاف کی دا سوچ و فکر راضی سوچ و فکر راضی حتی یکونو انجعافوها تردی چیوی لڑو اللاغی مرتا واحدا فیوزن سرا متفقنا لئی وعن ابی حریرہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی مثل المومن مثال المومن کا مثل الزرع فمثل دا فصل کچنے فصل پشاندے لا تزال الریح تتمیلو ہمیشہ ہوا یا تمیلہ 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 جوانا دے بتشدید الیاء و بتخفیفہا تمیلہ عڑوی راڑوی دلرا کلیو کلاو کلبل پنگر پا مومن بتکالیفی لا یزال المومن ومیشوی مومن یسیبہ البلا رسیگی دت امتحانات دا بدن بارکی دا مال بارکی دا اولاد بارکی ومثل المنافق ومثال المنافق كمثل شرجة الارض فمثل دوني دا سنوبر دا لا تهتزو چغاد خزینا حتى تحصدا تردی چه بس پریکرشی دا پریکیدو وخیراشی کننو بس پریکرشی دا دغشان مثال دا مومن و دا منافق دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کردے وان جابر بن جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ام الصائب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وردن نشو پا ام الصائب رضی اللہ عنہ وانے اور انصاری صحابیہ اولی شان والا صحابیہ دا اللہ حبیب دی زنانت وردن نشو او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیادتی کل قال مالکی تزف سفینا وی سشری جی تالر تخطول راپی بعض روایاتو کی دغشان راغلی تزف سفینا او بعد کلاغلی ترت عیدینا سشری جی تالر تخطول را سخوزی قالت مدی بی بی وی الحما تب میرا کلتبی دو جن سر طول گردی گی او چی یخنی مور سرے وی الحما لا بارک اللہ فیہا خیر و برکت دیوانا چی اللہ پڑی کی خیری والا شورو کی وی خوری لی راتا با تبا برباد کی لاب دی وجی نتورا رپے گا فقال اللہ حبیب ورطو فرمائل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی تو فرمائل وی لا تسبی الحما بدر دی دی تبی لموایا فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ وَيَدْخُلُ فِي غُنَاهُنَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ لَكَچِ بُوزِي غَبَتَي او بَنَي آخِيرَ او دارن زند اس پنے نام اس پنے جی پورو تا پیار سے کی صفا سترش تو گورا دتھے دی وجہ نہ گناہوں معاف کی اللہ رب العزت تری وانے سے کئی گناہوں معاف کرے دتبی دو جنا رب العالمین دخپلو بن نگانو گناہونا معاف کئی او جیس رو گناہونا سکی معاف کیئے وانبی موسیٰ رواہ مسلمن وانبی موسیٰ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیلی ایدا مرض العبد کلچ اومن بیمار شی او سافر یا مسافر شی نو کو تی بلہو لکلے کی گی دل رب مثل ما کانا فمثل داغ چودے یا عملو چھ عمل بے کولو مقیمن او دے پکلی کی مقیمو او صحیحن صحیح اے اسے بیمار شو او دے خپل عبادت کولو او دے بیمار ہو جنے کولے نشی نو آغاولے لکلے کی جنو بسیحت کی کولو اب آج خدا سی او یا سڑے بیمار خل کوئی دوا والا کوئی چھ خدا پاکی دے نیک عمل لپارا جوڑ کی جالے دے دیر نیک عمل کرو چکل رو خفوئی گئی پر پروان لے او سڑے دیو جنا باج سعالو بیمار شیو نو خفو چالے والے خفائی تاو اندرین چی بیماری پیر سے لیکلے شی اگر دا سی وقت کی بیماری والا چی بیازو دا شیو ام ناغد زوانای ہون تدیر عبادت میں نکولو اور اللہ حبیب فرمائے لی چکل سڑے بیمار شو مدج سکول آور تلیکلے کی مسافرم دیر سن تلاوت نشکولے نفرون نشکولے آخر از مزم بتکلیف کئی بپسافر پی دلد اقامت امرا آمال لکلے وہ قیمت کی قدس کری تو بیمارائی کی دلد صحت امرا آمال لکلے کی وہ بشر تلیچ صحت کی قدس کری کر اذا مرد والعبدو کلچی بیمار شیو مندہ یا سفرو کنو لکلے کی دل رب مثل ماکان اے عمل مقیمن صحیحن لکلے کی دل رب مثل لاوی چدب عمل کلو دے مقیمو صحیحو رواہ مخاریو رحمہ اللہ
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين.
رضي الله تعالى عنه حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اتواعون شہادت کل مسلم دتواعون بیماری دا شہادت دا ہر مسلمان پارے دا پخوا گن اوقات فراغلے و متعدی بیماری بوا پیومل مان تواعون راشی اور یو مسلمان پدغکلی کی قائم و دائم نے او صبر دے دا اللہ فی سلیل ازان سپار لے نکدے دی بیماری دو وجن وفاد شی ندتب اللہ دا شہادت مرتبہ ورکے اور دا صدانی ہونتی روحی لکہ بازی دا چیچک بیماری چیون دی تب تواعون وی اور بعض علماء کرام علی کلی چه دا دن ندانی روخی جی تور داہو میں جوڑی بدن ور سرو پر سیگی او بل داغی دو جن مرگ واکیش او سو کوئی دا سو پتر خونو کی او دا دی پختو دا لان دا دانی روزی دیتا دا تواعون بیماری ہوئی او دی بارت رست و مسائل لرل ذکر کئی دا تواعون شہادت دے دا ہر مسلمان چی پی عمل دا متعدی بیماری رالا او سرے دا تقدیر فی سلے تے غاڑی فی چکا مرنا پا تیخت نشتا کم پلوت تیخت کے متفقن علیہ وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی الشہداء خمسۃ شہیدان زما پا امت کی پینز قسم دی اور شہید تا شہید لے ہوئی زکا ملائک دا دا مرک تا حاضری گی یا شہید تا شہید زکا ہوئی چے دل دا جنت گواہی کڑی شیرا دل دا جنت گواہی کڑی شیرا یا ہوئی دی شہید تا شہید زکا ہوئی دے دا اللہ پنیز جوندے رے اور اللہ پنیز بانے دا اللہ دا رحمت و جنت کی حاضر نے نوجہ تسمیہ دا دی وجنوائی شہیدان چیدی دا پینزلی خدا نگلے چی بس دا پینزلی نے علاوہ نور روایاتو کی نور براغلی دا اللہ حبیب فرمائی المتعونو یو چد تواعون پا بیماری کی مرشن دا شہید دے والمبتون او حاغ چد خیوٹی پا بیماری یو سر مرشو مطلقاً دا خیوٹی بیماری دا لکہ دستون ری یا پا خیوٹا کے درد دے ندی خیوٹ بیماری دا وجن پا خیوٹا کیس بیماری والا درد دے دستون ری ندتم دا شہادت مرتبہ ملاوی والغریقو آو چی پدری آو اگو کوئی کی ببشون دتم دا شعادت مرتبہ اللہ ورکی وصاحب الحدمی آو چی پچا بادی رو گرزیگی کوٹا پی رو گرزیگا ندم دا شعادت مرد او دیکھ سیدن کم گورا دا سی چی دا غگاڑ او موٹر او بس او جیاس پا منزلی رو کوٹی آپ سری رو گرزی نباز علماء دا دید وجن ویلی چی دام دا شعادت مرد دی آدھا گو رکھ دا عذابون راضی یو مومن مسلمان میں اللہ لطوبی و باسی نافرمانی نے کہی نکام زلزل راشی ندام پا صاحب الحدم کے رہے نکام خدا اللہ تابدار دے خلق لچوے وری چھ خلق توبی و باسی وچھ خلق نمانی نو دغار اخلاص رد و صاحب الحدم آوہا غسرے چھ غمر شید آبادی دلان دے سپر او غرزے دل سپی رو گرزیدل اور آغی دو جنن مرشو دیوار رو گرزیدو دیوار رو گرزیدو دارنگی و شہیدو آو بل آغا شہید دے دا اللہ لارکی کافر سر جنگ دے اور یو سر جہاد تتلے نو دا عبی تا شہادتی حقیقی ہوئی اور دے نورو تا شہادتی حکمی ہوئی و شہیدو فی سبیل اللہ
او هغه شهید چې وجر شي د الله لار کې. وګوره دا مخ کې سلور دې ته شهادت یې سوی دې ته حکم وي دا خلق له غسل مورکه او بلې به باقاعده جنازي مزم کی دا خیرنه شهید شه نو پدوان دی غسل بدل نشی ورکوله پا اخپلو وینو کی بے دفن کے پا اخپلو جامو کی بے دفن کے زمون مذہب حنفی داری ہوئی جنازہ بھی کے بعض امامانو جنازی رسی ضرورت ہے جنازہ خودی دا پارا را چی شفارس کئی دا جوندی چل لے و بخناخو بخل شر متفقن علیہ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت را فرمائی ما تپوس کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانی تعاونی پا بارد تعاون کے فا اخبرنی ممات خبر را کرو چنہ عذاب دیو عذاب دے یبعصہ اللہ علا من یشاو رالیگی دینا اللہ پا چاوانی چی خوفیشی اللہ رولی پا کافر و پنا فرمان رولی وان الله اوشک الله جعله رحمتا للمؤمنين غرزول دے دا رحمت فرض مومنانو عذاب کرایو اس نے مومن دے نو ما علی المحسنین من سبیل بدا تو اون رحمت دے مومنانو دے پارا شہادت دے دوی دے پارا عذاب دے دے پارا کافروں دے پارا عذاب دے لیس من احد نشت دیوتن یقو تواعونو چی واقیشی تواعون پا یوم ملکی اے پا یو کلی کی دی تواعون بیماری دانا فیم کسو فی بلدی ہی آو دی سارشی پا دی خپل کلی و خار کی سوابرن پدا سے حال کی چی دی سبرناک دی دخلی نگڑی و دین رو بازی آو محتسبن دے دا اللہ دا ثواب امید نہ کئی او یعلمو دے پوہی گیو ددا کی دوی چی بیماری قراغ لیدا خلق پک روزانہ دے دل مکی وانہو لا یسیبوہو اللہ ما کتب اللہ لہو چی دے وی چی نبر سیگی دتا مگر آغا چی اللہ لکلی دیدتا وی چی لکنی مرگی لکلی نقلا سے دے نشم او کنی لکلی نمر کے دے نشم اللہ کان لہو مگر عبدد پارا مثل عجر شہید و مثل دا عجر دا شہید دا شہادت عمر مرتب بدل ملائی رواہ البخاریو دی حدیث روایت کرنے امام بخاری رحمہ اللہ وعن اسام ابن زید لہرت اسام ابن زید رضی اللہ عنہم عن روایت تے قال یہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اتواعون رجزن تواعون رجزن دائیو عذاب دے او ارسل علی طوائفت من بنی اسرائیل رالی گلے شویو پیوی دلی باندد بنی اسرائیل نام لکہ دی آیات کی وی ذکر دے فارسن علیہ رجزن من السماء تواعون پہ اللہ را لے گلے او پزرگون و خلق پکی مڑشیو اے گو رد صحابہ وقتی تواعون بیماری را گلے وقت لوئے لے صحابہ پکی سشیو آپ کی وفات شیو لکم یا شک دے راوی لر چیوی چور سے لعلا توائے فتن من بنی اسرائیل والا من کانا قبلکم یا پاوچا را گلے او چتا سنا مخیو فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ كَلَچُ وَارَيْتَ سُرْدِ تَاوُن بَارَکِ چ پيوز مکمانه دا بیماری راغلي ایت پاغه خار کې نیو پيوتن دا بیماری راغلي نو حکم د شریعت دار فلا بسکون القاف او فتحه د الله فلا تقدمو عليه قدما يقدم فلا تقدم عليه نزيم در زيتا یعنی در خار تور دن کی گئی ما اس نے اور دن سے من جی کا غیر کتلے نے مر پڑے کتنے نو زنانہ خود ہے پسوئی عقیدہ وے گڑ اوڑشی
بھائی زنانا دا چین کنے سوک بازار کروزی وی مال سپتا وما بولی پریخونو جلالی جل کلے وا ندام ایچا پلاری تار کرے
فلا تقدمو علیہ زی مدیتا ویدا وکاد یردن کلش واقیشی پی وزمکا وانتن بہا او تاسو پدی کیئی فلا تخرجو مو زی فرارا منہو دوجو دیر جتیخت بتواہونا
چپکی نظما او چنین ورزما دا فیصلہ دا شریعت متوہرا
چو وطن دا دا غزین چتواہون راغلے دا علماء لکنی چرچا تکار مار دے ضروری دا دا نی چغیل دا اونوزے ضروری کار دے اس پہ عمل پتواہون راغلے واغلے دے سڑے ضرورت دے بلزے لزینو ضرورت دے نابانے بزی خو بلا دا ضرورت کتیخت بتواہون نکو دا ناروارا
متفقن علیہ وانا نسندان رضی اللہ عنہ روایت تیرے فرمائی چما اوری بلی دید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چی فرمائے لے قال اللہ سبحانہ وی فرمائے لی دی اللہ سبحانہ وتعالی چید پاکی خاون نے علی دے
رب العالمین فرمائے لی
اذا ابتلیت عبدی کل چیز مبتلا کم یو بند مومن بی حبیبتے ہی پدوار استرگو سرام
اے اللہ رچانا بی دوار استرگو نظر واغس
ثم صبر آو بیا دے صبر کو چی بس دا اللہ فیصلہ آو دے صبر اختیار کو اللہ رب العزت فرمائی او وسکو منہما الجنہ ددی پے وس کے بعد زل دل جنت ورگوں او حبی حبیبتے ہی مانا سر وہ یرید آئینے ہی یرید آئینے ہی
دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اراد دا ودار آنس رضی اللہ عنہ نے تفسیر دے
وَيُرِيدُ عَيْنَيْهِ دا اللہ حبیب دا دستر کو اراد لرلا
نگو رشانا اللہ نظر واغستو او دا صبر کو صبر دینا ویدے دی خزینوئی بائی سرے بیمارے کی گڑی وڑی شروع کی
اللہ بد دستر کو دا نظر دا آغستو مقابل کی دل جنت ورکی
رواہ البخاری رحمہ اللہ
الفصل الثانی دیم فصل عن علی
دالی رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی
بھائی ماری بری جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چی فرمائے لے ما من مسلم نشتے و مسلمان یعوب مسلمان چھ دے بیمار پور سئی تے ہی دبل مسلمان
ملاقاتی تے گوری دا مدد اور نصرت کئی
غد وطن سار
تو غد وطن نمراد اول النہار دے قبل الزوال
اللہ صلی علیہ سبعون الف ملکن
مگر دعا گان غواڑی دلر او یا ذر ملائک
حتی یوم سیا تر دے چھ ما خامشی
تر ما خام پور ورطا او یا ذر ملائک دعا گانی کئی
سیا اللہ دل بخنو کی
ورد مسلمان سر خیر گڑا دور علی شیر
وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً
او کچر داغ بیمار پر سیو کما زیگری
اللہ صلی علیہ مگر دعا گانی غاری دل رسبونا الف ملکن
او یا ذر ملائک
حتی یصبحا
تر سبا پوری
وکان لہو خریف فی الجنہ
او ویبد دو تپوس کون کی دفارا
یو باغ پا جنت کی
نگر دو بیماری دو تپوس سمر لی سواب
مدا چھتے لنشی بیماریوں کی راغ حالات معلوم کی تو مدد ضرورت ہوئی مدد ور سرو کی
تسلی و لور کی دن طرف لا
اور داغد علاج نزیاد ضروری سے چھے آغلا خیرت طرف توجہ پیدا کی
چھے گورا استغفار وایا اخفل گناہ مبانی توبہ و باسا
وَكَانَ لَهُ خَرِیفٌ فِي الْجَنَّةِ
او وِبَدَلُ پَارَ خَرِیفٌ فِي الْجَنَّةِ
یو باغ پا جنت کی
رواہ الترمذی و ابو داود ندی حدیث روایت کرے امام ترمذی رحم اللہ و ابو داؤد امام ابو داؤد رحم اللہ دبر بیمار پر سے کی دام شرا اخرت لے توجہ کنن گور راسی کنا دمو توجہ تول اخرت نہ کر پرنی ہوے کی بیان نے عالم راغل رہو دے آئندہ نسل بارہ کی جا رہی وی دے دل سے پروگرام جوڑ دے کنا چھ ہر طرف نے دی دین نہ رہی کور کی دٹھی وی سی آر ماحول لے نکو جرے لرہو تے دٹھی وی سی آر ماحول لے نکو پسور لے کسور سور لے کم مخلطے ہوئے آوس پہ کھنی بھی دیگے بخبر آباد نکو سکول میں لارش میں بعض سکولوں کی دا ترتیب لے گیا آگئے واقعہ ذکر کا ویدا خند استاذانی جس کرونو کی نو دے وڑو ما شمانو لوئی طالب علمانو طالبات اللہ چی دا فلانے ویدو کی سٹ بگوری او زب در نبیر آغی بارا کی تپوسو نکو بچی طالب لوئی چاو چی ساری رومان استاذ تپوس کئی ہوئی بگے نو طول توجو دا قبر و دا خیرتنا ما اندہ نسل بارا کی دیر خطر را دا حال خال چی تا مسلمانی خکاری کچرے دی نسل وارہ کی موتا سو اللہ کا اون جاڑو او دی خپل اجرو کورون او دی سکولون ماحول وارہ کی فکر من نشو دو یاد ساتھئی آئندہ نسل کی وصول دی اسلام من نشے غزدے دا سی او ترتیب جوڑ دے کپلار پسورلے کی نوغی کی گمراہی اجرہ کی گمراہی پکور کی گمراہی سکول ماحول کی گمراہی رواہ ترمذی و ابو داود دلی حدیث روایت امام ترمذی و امام ابو داؤد رحمہ اللہ کرے وان زید ابن ارقم و زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ روایت تے قال نے فرمایا آدنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان نبی علیہ السلام تپوس تر آغل امین و جہن دیو بیماری دو جن کان بعینی زماستر کی وہ خود گئی نراغی تپوس لراغلی نگر ہوئی بیماری کو والا را او کلوڑی علا وہ جس اڑے پکور کی کینو را او بار راواتی جشینو عیادت پا کی سنت تے او دی بارے کی او غریف روایت راغلے چیارا دستر گو بیماری کی با عیادت نکے ناغا حدیث علماء لکنی چیاغا سندن ثابت نرے وہ یرا غاق درب کئی کلگر غاق دا سے درب کئی کہنا جس اڑے بار نشی راواتی کل سر دردے پا سڑیو لگی نو دا غا کول غیل کے چسو کوئی دا غاق دا درد دا وجنا او دا سر دا درد دا وجنا دسترگو دا بیماری دا وجنا ویر تپوس نشتا کم حدیث کی چراغلی نو آغا حدیث ضعیف دے لکن آئے حدیث دے علماء لکلی دا حدیث ضعیف دے امام بے حقی و تبرانی شریف کی حدیث دے وی سلاستن دریک سان دی چوئے دی تپوس منشی کی رے صاحب الرم چستر گی خوگی و صاحب الزورس او چغاخ خوگی او دارنگی جو سڑی پر سربان درد دے علماء لکنی دا حدیث سندن ضعیف دے دا حدیث سلاکم باپ کے دا صحیح حدیث دے ستر گی صحابی خوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت تلام دے رواہ احمد و ابو داود اگر امام ابو داود بدی حدیث باپ تڑلے وی بابن العیادت من الرمل باپ دے پا بیان دے دے کچھ بیمار پوسی با دستور بود بیماری دو جنم کی اور دا حدیث ہم زوئی تجباز خلق کوئی جی دری رکی ویشے لگے تا پوس لازے اور حدیث سندن ثابت نرے بس وہ نن بیمار دے کور نراوتے نش نطالب را دور لیے جر ملاوی جی دو پلو گرا چی دے بیمار تا پوس کون کی لدور لیے جر دے چی او یا زر ملائک ور تا دعا کئی دو بیماری والو لبسورا جر اللہ ور کئی وانا نس دانس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ دام نجور اسلامی محبت و اتحاد و تعلق کی سمر لیے جر دے سمر چ اللہ سے نزدیکی دل دیو بل پر مینی دیو بل پر غمخواری دیو بل پر محبت مانے امن منشون دیو بل للدیو دانس رضی اللہ عنہ روایت ہے بے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیلی من توضع چاچے او دسو کو فاحسن لزوا آنو خیستا او دسو کو یعنی پورا دا سنتو او دا فرائضو دا آغی خیال پا او دس کیو ساتلو و آدا او دا او دس نفسی تپوسو کو عیادتیو کو اخاہو المسلم آدی اورور مسلمان محتسبن اور دا پاکی غٹ خبر رہا د نیتو د طلب کولو د اجر او د ثواب الله درزا دفر نو پیاو پختنه د بیمار بو ایدا من جهنم لری بکلیشی دے دے جہنم دا اورنا مسیرت ستین خریفن پا مسافت او اندازی دشپیتو کالو لکشپیت کالے او سڑے منڈی وی او سور سفرو کی دمرا ودے دے جہنم دا اورنا لری کلیشی خریف دے کی پمانا دا آمن دا سنتن دے اگر چی خریف اگا موسم تا وی دین از شیف و شتا چی راضی موسم خزان شورتا ہوئی کہ نا خریف دیتا ہوئی نبوعد من جہنم مسیرت ستین خریفا دے بلر کریشو دے جہنم نا پا مسافت و اندازی دش پیتو کالو دمنزل تیشی گر دعوتت دے کرم راوئی ویچون کی دا عیادت عبادت دے نیو عبادت سڑے پا بیعودس کئی نیو سوابی چی پاودس کی کہ نرے سوابی ہے کہ لیکن اللہ یادے ذکر کے نو ذکر خود یعودہ سمجھے دے وہ کاؤدس کی کہ نو دیر ثواب بیشی نو عیادت عبادت دے نو دا کاؤدس کی نو دیر لی اجر و ثواب بے رواہ ابو داود نلی حدیث روایت کردے امام ابو داود رحمہ اللہ وان ابن عباس اندارت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نو روایت دے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی امام مسلم نشتے و مسلمان یعود مسلمان چے دے تپوس تزید یو مسلمان داغ بیمار کرسی کئی فیقول سبع مرات نو دے وکرت دا دم واجی و دا دعا ہوئی اسأل اللہ العظیم زسوال کن دا اللہ نچلوین دا ذات پہ اعتبار و دا صفات پہ اعتبار رب العرش العظیم او رب دے دا عرش عظیم الشان زد دا سلو ذات نسوال کم ایشویہ کا چی تالل شفا در کی وہ پیرے ہوئی دا گورا پزانم دا دم سڑے چولشی پا بلما چولشی گورا چی پزانے چینو ایشویہ نی بوے او چی پا بلے چینو ایشویہ کا اللہ شفیہ مگر دلو شفا ور کولشی اللہ یکون مگر دا چیوی قد حضور آجلوہ چداغ نیتا را حاضر شیوی نو نیتا خوب بدلی گی نکنا کچر نیتا را حاضر شیوی نو اللہ رب العزت باغت شفا ورکی نو گو رو پیری گئی دازدہ کئی سنت طریقہ صل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایشویہ کا رواہ ابو داود و ترمذی رحمہم اللہ وعنہو دلد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا روایت تے چھ نبی علیہ السلام کانو یعلمہم من الحما تعلیم دے ورکولو دویتین صحابہ کرام تدتد دوجنا ومن الاوجائی او دنور دردن دوجنا کلہا یہ کس دردن دو کتب ان یفونو دا چدی دوائی بسم اللہ الكبیر شندی ڈکی نہ ڈکی اودا سیوی نہ پک جوش وی باز بیماری داسی چه در اگون دوینی دو جوش دو پکلار کیدو دو تیزی دو دو وجنه من عرق النعار و من شر حر النار او دو شر دا گرمی دورنا ذکر دا اتفا ندا ویدا ان الحما من فیح النار دام دو جہنم دو پکونه و پکیره دیو جنا بازی دو اوڑی پتگو کی علاج سی چرا مریض لام دے یخ کپڑا پیوا چھے رواہ ترمیزیو دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے وقال ایلی دیہا دا حدیث غریب دا حدیث سندن غریب دے اولا یورفو دے مشی پی جندے دا حدیث مگر دا حدیث دے ابراہیم ابن اسماعیل اللہ اولا ابراہیم ابن اسماعیل دا سراوی دے وہو یدعاق فی الحدیث
دے پا حدیثو کی کم زور گن لے شوے دے ملا حدیث سندن سشے دباز علماء پنیز دید و جنادا حدیث کم زور دے ہوئی اباد علماء اکرام لکلی چنا حدیث ددی ابراہیم ابن اسماعیل بعض علماء توثیقم کرے نوی حدیث درجت الحسن کمی گنا یعنی حسن کو بوی اور بعض علماء بنی ضعیف نے وعن ابو الدرداء حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے روایت دے نے فرمائی وہی ماری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولی چھ فرمائے لے من اشتکا منکم شیئن ارغسوک اشتکا منکم شیئن چیاغت سے شکایت راغے بتا سن دیوشی بدن کے درد اور تکلیف دے او اشتکا ہو اخل لہو یا شکایت کدل رہے اور ارد دو چیر مال بیماری اور تکلیف دے ندے ددا سوئی فلی اقل نو دیوائی ربنا اللہ اللذی رب زمان اللہ ذات تے فی السما چیغا پا آسمان کی معبود دے مالک دے اختیار مند دے لیکن سورہ انعام رے میاد کرا دی وہو اللہ فی السماوات وفی الارض اللہ ذات دے چی اسمان موزمکو کی زموار و مالک و معبود دے تقدس اسمو کا اللہ پاک دے نمستا امرو کا فی السمائے والارضی اے اللہ صافی صلی اللہ پاسمان ازمک کی چلی دی کما رحمتو کا فی السما لکا سنگا اللہ استا رحمت پاسمان لکی دے او طولو لشامل لے ملائکو تا دے پیغمبران روحنو تا دنی کا روحنو تا نفجعل رحمت کا فی الارضی دغشانو گرگے رحمت کلی پزمک کی چھے تولو خلقو لشامل شی اخفر لنا حوبنا اے اللہ بخنو کی منتا آزم دلو گناہ محوب وی الزنب الكبیر ورپسی بیاوی وخطوایانا دینا وارو گناہ مرادی تکرار بلا نشی اے اللہ اغفر لنا حوبنا بخنو کی منت دلوی گناہ زمون دمون دلو گناہنو وخطو آیانا او زمون دلو گناہنو یا علماء لکلی حوب اغیتا ولی چی قصدنا مدن لیو گناہ کری او بخن منت حوبنا او گناہنو زمون چی قصدنا و عمدن مکری وخطو آیانا و گناہنو اللہ چی منگ بلا قصد ورا دیکنی انت رب الطیبین تو خوربی دا پاکانو چی سند گناہون نپاک دیت دا غیر بی انغل رحمتم من رحمتکا رانا دل کی اولی رحمت دا رحمت نستانا و شفاء من شفائکا اور رانا دل کی شفاء دخبل و شفاء گانونا علا هذا الوجع پدی درد و تکلیف بانی وی فیبرعو دا اللہ کو حکم بانے بدا دمار خوش دا سے دم دیوا چھے رواہ ابو داود دا دی حدیث روایت کردے امام ابو داود رحمہ اللہ دیو دم دا دیو دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غدبونو چھے امتی سکی آغا امتی زدکی آغا شان دمونو آچھے اور اللہ الحبیب پہر و دم کی اللہ لی لی برکات چھوگی وعن عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے قال فرمائیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اذا جاء الرجل کلچ راشی و سڑی عود مریضاً اور دے تپوس کے دبل بیمار مسلمان رو رہے فل یقل ودا دعا دے ہوئی اللہم اشف عبدک اے اللہ شفا ور کی دی بندت دی اللہ راستہ بند دے مسلمان دے زمان کلمی رو رہے شفا ولا ور کی ین کولک عدوان زخم بکی تالرا قتل بکی تالر دشمن دین چہتا خبر آپا کی کہتا جہاد وہ کی لیکن مسلمان مانے جہاد فرض دے کر وَيَنْكَوْ لَكَ عَدُوًا
او لکم انا ولی مرضاتک زخمی بکی قتل بکی استاد رضا پر دشمن جہاد بو کی او یمشی لکا الی جنازہ یا بلرشی استاد رضا پارا دپار دیو جنازی دو مسلمان دیو مسلمان جنازی تو بلرشی د مسلمان جنازی تو بلرشی دا او مزبو کی نو الہ العالمین دل شفا ور کی دو مقصد دارے وزبور دنیا کے دو کارو لگی یاد اللہ دشمنان لتکلیف رسول نو یاد اللہ دوستان و تخیر رسول مومن دا اللہ دوست کن راغ جنازہ سے راغ تخیر رسول کافر دشمن دے و داغ زخمی کول پا جہاد کی او قطرین دا اللہ دشمن لتکلیف رسول نی رواہ و ابو داؤد و یا اللہ دا مومن خکی دو کارو نگو کی دشمن بری خفا کی اور دوست بل لبد سخیر و رسائید دوست لبد سو کی سخیر بورسے رواہ و ابو داؤد وعن علی بن زید دہت علی بن زید رحمہ اللہ نے روایت دید علی بن زید ابن عبداللہ ابن زہیر ابن عبداللہ ابن جدعان نے دید بارہ کی تو محدثین اختلاف ہے اکثر و دے ضعیف گرزو لے او بعضی علماء وئی چھنا لا بأس بھی و جمہور دعوی چھنے پا حدیثو کی سندن ناراوی ضعیف دے او بعض علماء کرامو ددس کرے دد توسیع کے کرے رے دد علی بن زید بن جدعان رحمہ اللہ نے روایت تے ان امیہ او دے نقل کئی دا حدیث دا امینا امیہ بنت عبداللہ او سو کوئی امینہ بنت عبداللہ ویدہ وہی ام محمد دا زنانہ ام یعنی دا ام محمد و یعنی دا دی کنیہ او امرأت والد علی ابن زید دا دی دا مورنہ و دا والد و دا یعنی امرأت بی بی و دا والد دا علی ابن زید دو دے حدیث میں کل کئی دو امیہ بنت عبداللہ نا انہا چی بیشک دی تابی تپوس کرو لائشی بی بی رضی اللہ تعالی مہانا ان قول اللہ عز و جل ببارد اللہ دی قول کی ان تبدو ما فی انفسکم و تخفوہ حاسبکم بی اللہ کسر گنڈا وی تاسو آج کدو زنو کی مجی یا پتا وی اللہ بغرکر پی سابو کی او آیات کی غضو تفسیر لے چیر آیات منسوخ دے یا کہ منسوخ نہ دے دبی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے دبی آیات بارہ کی تپوس کرو وان قولی ہی او دبی قول بارہ کی چی من عمل سوء ان یجزوی ہی چاچ عملو کو بد مدل بس رضا اور کریشی داری مویدا قرر خطرناک اگر چی سن آکار عمل کی اللہ علیہ وسلم سزا ملوی فقالت مدیور تفرمائلو ما سالنی انہا حدن ما تپوس ندکڑے یوتن ندی بارکی مسال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکلن چماد اللہ حبیب نبی دوال و آیاتن بارکی تپوس کرے ہو وی دغتن بے تپوس کو ان کے ستارہ نہ تپوس کو دغی زنانت ہوئی وی ہاوی معاتبت اللہ العبدہ ویدا اغم واخذا ورانی ولد اللہ دی بند لرا اے بند سناکار کارو کی گناہوں کی نداغی تزری اللہ بما یسیبه من الحما کل ولتبو رسے لدی تبی سرا گنے ما فش دارنگی کلورت سورسی ونکبا نکبو اسے توئی دو زمانے پا تکالیف کی و تکلیف و تورسی نون بانے نکبا کی فتح دا اے المحنہ وما یصیب الانسان من حوادث الدہر جو دنیا کو مصیبتوں کی وہ مصیبت ورسی دوسرے گناہوں میں معاف کی حتی البغاۃ تربی چی غدیسی یدعوها فی ید قمیصہ چی دے کی دیا غیلرا پاغل لستون دے قمیص کی اے یو جیب کی یو لستون کی کہ پخواب لولی لستون فیفقدها نبیغیل رو ممومی ایک اللہ صلی اللہ جب کی پیسی ہے کہ ابیہ بوری دل کے میں چلا سور کی دیو یہاں پیسی بلونو کی شی نظر گبراو شی و خفش فَيَخْزَعُ لَهَا نُدَيْخَ فَشِيَا غِدَ وَجِنَا نُقَدِينَ گُنَاهُنَا مَافْكِ نُقَرُ لَا سُبْ تَقْلِفُنَ جَرَزِي غَمْ دَي مُسِبَتْ دَي بِمَارِ دَا فَقَرْ دَي دَي تُولُ سَرَى اللَّهَ گُنَاهُنَا مَافْكَي حَتَّى تَرْدِينَ الْعَقْدَ چِبِشَكَي عُبَنَّ مُسَلْمَان لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ دَاتِ رُوزِ دَ گُنَاهُنَا كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْكِيرِ لک جروزی آٹوکڑت کا سرد سروز رد منل کیر دبنینا لک اگر بان خیر آگلے اور زرگر تو دکل گنا تک سپین سر رووت ددے دا سے گناہوں نے پاک شی رواہ ترمیزیو ددے حدیث روایت کردے امام ترمیزی رحمہ اللہ مدقوں مردے وہی دا بسنگ پتہ لگی جی پدی مصیبت گناہ معاف کی اور دی مصیبت بانے دے بندہ بانے عذاب دے اپنے دم خیال رسے نوئی مکم تکلیف کی چی توجہ اللہ جو رشوا توبہ نصیب شوا ندا دے دی دے دل لے چی دا قدت کم تکلیف دے گا اللہ رحمت دے اور دل پی اگر رکاوٹو نا ختم ہے کا منزل مقصود دے گا نا ہر سوک جمعہ ورسا سو منزل مقصود دا اللہ دا اللہ دا حبیب رضا دا جنت رسید لی پدی لار کی گناہوں میں رکاوٹ جوڑی دغا رکاوٹوں اللہ پس طریقے ختم ہے نو کدی و سڑی پہ بیماری تکلیف کی توجہ اللہ دا نو دا تکلیف رحمت تے او کی و سڑی پہ بیماری کی نورم بگڑو و نسر شو نورم دن تشاکا نورم گڑو و نشورو کی نو پوہ شچ دیو عذاب دا پاسکی کل عذاب تے رواہ ترمیزیو نبی حدیث روایت کرے امام ترمذی رحمہ اللہ وصلی اللہ وعن ابی موسیٰ حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال چرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لا یصیبو لا یصیبو نرسی لا یصیب عبدا نرسی او بندتا نکبتن ستکلیف دا نکبتن پا مانا دا اذن او دا محنتن رے او تنین پا تو تقلیل لپارا رے لا یصیب نرسی عبدا او بندتا نکبتن سمصیبت او تکلیف فما فوقها یا کم دینا یا زیاد دینا فما فوقها یا زیاد دینا و دونها یا کم دینا فمقدار کی الا بغم مگر دیو گناہ دو جنا چدا بدے بندن سرگنشی ندا تکلیف اللہ رو رسے و پدو اور تدا گناہ معاف کئی وما يعفو الله تعالى عنه اكثر او هاج ما في كوي الله داغينا نا وخدير دي اے دیر گناہوں نا اسی دے سمافی کے پاوے تکلیف بندت انر سیدی ہو جنا چال سو تکلیف ہو رسے ان پدا وقت توجہ دے کئی استغفار دے ہوئی توبہ دے ہو بازی یا اللہ عزیز گناہوں نا توبہ ہو بازی کمالکم معلوم نیداغینم توبہ ہو بازی او کل برگور دا سی سڑے دا خیرت بارا کی پلو یا خسارا کی پروتوی خود لارو پتہ ملے گی گناہو نے کہی اگر تیرے نیکے نو ملے او دے پا نقصان کی او دید دا آگے تو دید نو می خیرے دید نو می اور تیخ ہے وقرآ اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دایات مبارک لستے ہو وما سوابکم من مصیبتن اوہاچ رسی گیتا سس مصیبت فما کسبت ایدیکم ندا راغا مال دو جنا چکڑی دلا سنستاسو ویعفو عن کثیر او معافی کوی اللہ دیر گناہوں نا رواہ ترمذی دی حدیث روایت کرے امام ترمذی رحمہ اللہ وعن عبد الله بن عمرو دعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايته قال فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
چه الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی ان العبد بشک او بنده اذا کان لا طریقه حسنه من العباده بشک او بنده چکله وی پیا ولا را خیست بانے دے عبادت نہ خیست طریقے سر عبادت کئی تے شریعت مطابق ذکا حسنتن اغین و عبادت تو خود سنت موافق تو سرے لگیا رے سنت مطابق عمل کئی اور سنن مارے دعا ہو گیا جو بیمار شی نقیل اوئے لیشی دا اللہ طرف للملک الموکل بھی آفرشتی تشکم مقرر رب دی بند باندی رب العالمین ورطو فرمائی اکتب لہو مثل عملی لکھ دماد دی بند پارف مثل دامل دو اذا کان تلیقا چکل دی روغ رمٹو دی بیمار ایناو دکم عمل کل آشان ورطلیقا اے مثل عمل کرے کئی بیمار شو نو بیا ملک تو نشی چی دو روغ آغشان ورد لکا نو دل دے صحت آغا عمل لکلیشی ان اذا تانا تلیقا کلیشی دو روغ رمتو او دبا عمل کل آغشان ورد لکا حتی تردی پوری اطلقہو اطلقہو چزدے کلاو کم ددی بیمارینا اطلقہو کی زمد حمزیدہ یعنی دعوت تراغیو پوری لکا چدے زددی بیمارینا سکم اطلقہو یعنی کلاو کم ددی بیمارینا اخلاس کم ددی اخلاس کم آو اکفتوہو الیہ یا زان لے قبض کم وا وفات تم کو بھی مارے کہ دو خبروں کا مرگ نکلے ایک مرگ براش اللہ و دامن ور تلی کا تر سوچ دے ما وفات کرے نہ رہے یا میری بیماری نہ کھڑے نہ رہے جدی بیماری نہ ما دے کھڑے نہ رہے نگر تورا اللہ دا بندہ کرے احسان کئی وہ پکار دا ہے کہ صحت نہ حسڑے سے فائدہ والی او کہ او سڑے صحت کی دغ شان ابز گل دی اور باقی زمین زندگی سور تباہ کی باقی خلق خدا سے اسگار نہیں رب العالمین اور قدور اسباب اور کری چی دنیاوی اس کارے نشتا خود دین ذرا کار لکے دارے وہ جڑا مقام لے سباب ازن کا ذنہ میدان دمشر کے لئے سورا افسوزو دی چی اللہ مالے سورا اسباب را کری زما اس قسم دنیاوی شغل لو تو ماز تار دین دا پارے سن دے کرے وان آنس اندہ تانک رضی اللہ عنہ نے روایت پہ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیوی اذا ابتلا المسلم ببلاء اذا ابتلی المسلم ببلاء کلچ مبتلا کریشی یو مسلمان پس امتحان صرفی جسدی ردد بدن بارکی قیل اول شمل ملک آغا فرشتی چھے چکم پد مقرر اکتب لہو لکد لر سوالہ عملہ اللذی آغا نیک عمل لگا آغا چانے عملو چود جدب عمل کولو وہ آغا نیک عمل ولکا لدہ اللہ دا حکم مطابق فرشتور تا آغا نیک عمل لکی چکم نیک عمل بد کولو فَإِن شَفَاؤُكَ اللَّهُ دل شِفَاورْتَا نغسلہو غسلہو اللہ دے دری گناہوں نپاک کی وَتُوحَرَهُ دے تصویرِ غسلہو کہ اللہ شفا ورکا نگورا غسلہو وَتُوحَرَهُ دے دیمارے دے وجنے دے دے گناہوں نپاک کو وَإِن قَبَضَهُ وَوْكَ اللَّهَ دَي ذَانْ لَوَا غُسْتُ نُغَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ اللَّهَ وَبَخْنَوْ كِدِلَا وَرَحَمْبُوْ كِبَدَ رواهما دادوا روایتنا دے روایت کردے پی شرح سننا وشرح سننکیم اور دادوارا حدیث نور مختلف دا حدیث کتابوں میں ذکر کری اور دادوارا حدیث سندن سیو حسن و درستی وان جابر ابن عتیق
دہوے جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ نے روایت تے جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی الشہادت سبع شہادت حکمیہ اور شہادت مرغون ہوگی سوا القتل فی سبیل اللہ سوا قتل دون اللہ لا رکی آخ بلا شک و شبو یو من لشو شہید دے چیز اللہ لا رکی کافر و دلا سا قتل شی دین علاوہ نور و قسم شہیدان بھی المتعون شہیدن یو سڑے رکواہون تو بیمارے کی مرک و ندے شہید دے والغریق شہید یو سڑے دریاب و بو کی دبشو دا شہید دے وصاحب ذات الجم شہید ذات الجم یہ بیماری دا علماء سے دانی ہوں کی انسان پر اخیٹا و پختو کی روخی او اثرات داغی پتن نہ بدن کی او کل خارج لم روزی کل خارج لم روزی اگے نہ سڑے وفات سی دے تو بیماری دا ذات الجم ہوئی اب آج علماء لکلی پختو دلان دیوی ساور سر تنگ تنگ کی سخت تبا و پفیوی ور سرا اب آج اتباع دام ویلی چی دا بیماری پا زنانو کی دا ناریناو پا مقابلہ کی دے رہے بسوک چی وفات کو دا ذات الجم پا بیماری کی شہید اندیم شہید لے والمبتون شہید اور سوک چی رخیتی پا بیماری بانے مرشن اندیم شہید لے وصاحب الحریق شہید اور یو سڑے پور سو دے دو نداد شہادت مرتبہ والذی اوہا غم شہید دے موتو تحت الحد میں چی اغم مرشی لان دے دس آبادین آبادے پر اوہر دے دو ندتم دے شہادت مرتبہ دا والمرأت وغزنانا تموتو بجمع شہید چغم رشید جمعن دیتم دی شہادت مقام ملاوی دی جمعن نصب رات دی یو مقصد محدثی ندا ذکر کرے ہوئی ہی آلتی تموت وفی بطن حوالت دی یو زنانا پا خیٹ بچے لیو پدا سے حال کو مرشو چی بچے پا خیٹ اکے ندیت دی شہادت مرتبہ واللہ ورکے او باز ادام میری دی چیزی نا مراد حق زنانا را تموتو بے جو بائن و اجدا دا ولادت سر مرشی دو بچی دے پیدا کی دو سر او بچے یا پیدا شے یا نے پیدا شے سو کوئی ومن ماتا آقی بل ولادا ولادت نا پس ما شوا تربیر پر باز علماء لکلی یو زنانا چی دے نفاس پر بیماری کی دا اولاد نا پس شرازی نو کدی طول بیمارے کی پہ مرگ راغ دا مرگ ہم دا شہادت تھے او بعض علماء کرام دا دے دا مانا ہم کرے رہا چی والمرأت تموت دے جمعن وی حق زنانا چی اغلا دا زوانی پہ حالت کی دا و نکے دا سر شوین دا مدین اغا زنانا براد دا پیغل زنانا دا او دا مرشوا ندیتم بشہادت مرتبہ دا ذکا ویلی ان البکارت مجموعت فیہا کل ولد آغا بکارت مجموعت پری کی پشاند ولد وانی لکہ یہ روایت قیاسی مراغ لی کم زنانا چی مرشوا آودا تیغلوا باتی روا آودا دی زوال دا بکارت پنکا نوراغ لے نداغم جنت دن کی رواہ مالک و ابو داود و النسائی و رحمہم اللہ اور دنے لاؤ علماء دیر شہدائی حکمی دیر ذکر کرے اور پچام آنے جدا سے حال کے مرگ راہ ہے چھے دیر دے دین پکار کے لگے آرے مس کئی روجے دا تلاوت کئی دینی کتابوں نہ گوری مدارس دینیوں کی خدمت کئی استاذ دے طالب دے دن پنور کار کے رہے تبلیغ کے رہے جہاد کے رہے یا نور دن کتابوں نے لکھی وہ دن پہ شغل کے لگے آ رہے ہو پدبان مرگ رہا ہے دیتم شہادت حکم ہوئی دیتم سوئی شہادت حکم اور تو اور علی شہادت اور اللہ عادت دارے جو سڑے حکم کال کیا اور حال کے بھی مرگ راج ببا جی دیندار حلکشپا اور اس پدین کی لگی آئی پدین کی لگی آئی نو مرگم پہ اللہ رب العزت دن پہ حال کراوی وان سعد اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کے سعد ابن ابی وقاص چرا پاشرو مبشرو کال ہے فرمائے سے النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تپوس کرے شروع نبی علیہ السلام نا یہ روایت تلا سنگی ایمان اللہ کے حبیب نے تپوس کرے چاہیے شد بلان کمیوں کا خلقوں کی سخوپ دنیا کی پ مسائب امتحانات و تکالیفوں کی دنیا کی سخ امتحانات بچائے قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الانبیاء اے انبیاء علیہ السلام کی دیبان دنیا کی سخ امتحانات بھی ثم الامثل فالامثل او بیا افضل و افضل اے سوک چی سمر پیغمبران ہوتا نزدی دی او چا چی سمر لی ایمان و فضیلت دے مدم رفی لیل امتحانات را دی لیل امتحانات را دی یبتل الرجل علی حسب دینه امتحان را استیشی پیوسڑی علی حسب دینه پا مقدار دے دیندار ایداو جسمر دکی دینداری دا دکی دی ایمان قوت دے نو آغا عمر پہ اللہ امتحان راولی او داد اللہ احسان دے کپا کمزوری سلی لی امتحان راوستو نا باغا برداشت کو لے دشو پا امکان فی دینی ہی کچری گیا غب دین خپل کے سلبن کلک دین کی کلک دے نو اشتد بلا اوہو داغ امتحان صفی وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ او تداغذن کی کمزوری دا دندار دے خو کمزوری دے پکی نو ہوئنا لینی یا ہوئنا لینی نرمی ہوئنا لینی نرمی کی دے شفا باننی فما ذالک ذالک میشنی دے دارنگی چھ امتحانات کے رازی او دے اغر اللہ دا حکم مطابق برداشت گئی حتی یمشی علی الارض ما له ذنب تردی چرے پس مکر گرگو گنین پاتینی اے لامن نمو گناہ لے چھوڑ مابشی پس دمر کے انتظار دے جی گناہ نہ پاک دے نو بس جنت تے بس رواہ ترمیزی و ابن ماجا و الدارمیو تا سکو رہے کر نبازی غریبانان چھے مسلمانان دی در پر در دی پر غروم دی بچون خبر نری مجاہدین دی مومنان کاملان دی وہ فما ذلك ذلك حتى يمشي على الارض او ما له ذنب رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح امام الترمذي يرى حديث حسن صحيح وعن عائشه ام المؤمنين عائشه الصديقه رضي الله تعالى عنها روایت قالت بيبي فرمائي ما اخبت احدا بحول موت زبا ارمان او بن پس خیگم او بن زیرگم او اشتہا تمنا بونکم دیوتن بحول موت پاسان پی آدم مر اے باز اخلی چسو کسان مرشو یا دیر ولو زیرگم میرا سان مر جو دیدی فرمائی ما اخبت زبا تمنا ہو نکم آو زبا ان پس خیگم آو ابن زیرگم یوتن تا پاسان والد مرگ داغ چرگن احسان مرگی مدابو دنیا رو دے پانا دے رہا سہولت جی بعد اللذی پس داغن رہے تو من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس دنیا چی ما تکلیو دے سختی دے مرگ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ رے حبیب دے زن کدن سخت گیا رہے نبو رسول کی یعنی مرتبہ لیو دور سختی ورسل لیو دا اللہ رے حبیب وی سختی دے زن کدن چمی کتی نو دا بلچا مر کا آسانی زبورتہو نزیرے گم زبورتہو نزیرے گم رواه الترمذي والنسائي وغيره خلق بر عادت جمع عادتنا مشر شريعت نولتے کہ سو دے رو کڑی جو مومن نے مدے وی ادا دے بھی گناہگار دے دعوت سپیر ورتا ہوئی او کہ سو بس کو پولا تے ساوتا او سلا سم نہ شو کرو یہ ڈیر پاسا نے ساوتا وہ نہ ہے پتہ معاملہ ہے اخرت کا دا اخرت پتہ معاملہ ہے بلکہ ظاہراً دا حدیث داری چھ سورے او سڑے دی مارے او کڑے پر او کڑے نو نو دا راغن پارا خورت دا پارا او داغد اللی ایمان او داغد اللی تقوی نحرا
امحان روایت تے قال ابدا فرمائی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قتل و نبی علیہ السلام و هو بالموتی او غی دا مرد پا حالت کیو دا وفات کی دو پا حالت کیو وعندہو قدہن دا اللہ را حبیب سرئیو پیالا وعاقیہی ماعون پاوی کیو بوی خواک ورسر رو بوڑا کا پیالا پرکوا وہو یدخل یدہو فی القدح دا اللہ حبیب بوردن نقول اللہ اس مبارک پا دا پیالا کی او لاس بیلوندولو سم یمسہو وجہو اور غلل لاز دو بوگے پا مخراح کو ثم یقولو بیالے فرمائل اللہم انی علا منکرات الموت او سکرات الموت اے اللہ دا مرگ پا سختو کے ما تر مدد و نصرتو کی منکرات الموت او سکرات الموت یو مانات اللہم انی اے اللہ زما سر مدد و نصرتو کی پا سختو دا مرگ کی لمر تصفتو کی الہ العالمین زما سر مدد و نصرتو کی رواہ الترمذی و ابن ماجہ رحمہم اللہ وعن انس بن انس رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی اذا اراد اللہ تعالی کلچ ارادو لری اللہ تعالی چلوی دے بے عبدہی الخیر دیو بند سر دخیر تخیر ارادو لری نعجل له العقوبة فی الدنیا پتلوار سرور کی دلرا آغا تکلیفنا و مصیبتنا پا دنیا کی بیماری کی مالی تکلیف پی راولی بدنی راولی دا اولاد راولی نو پدی طریقے دے دو گناہنو نپاکش ترجو چلے دو دنیا نو دی او گنے یوم پاتنی و اذا اراد اللہ بی عبدہی شر را او کلچ اللہ رب العزت ارادو لردی او بند بارکی دا شر او دا عذاب امسک عنہ بذنبہی ناو گناہو نا کئی واللہ تی تکلیفو نا رستو کی پس ابب دا گناہی دا غیر گناہ کئی او سو تو دعوات ہونے لگی بیماری گنا حتی یوافیہی وی یوم القیامہ تردی چی سزا بور کی دلرا پدی طولو سر پرزد قیامت بانی فلوانی اوزیب ورکسو کی سزا بورکی رواہ ترمیزی رحمہ اللہ وعنہ آجدو صحابی دہرت آنس رضی اللہ عنہ روایت تیرے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ان عظم الجزائے ما عظم البلا لو یا بدل پا خیرت کی دلوی امتحان سربئی چاہ امتحان چلوئی دے نداغ بدل بلوئی ان عظم الجزائے دیر والد اجر و دیر والد ثواب دیر والد امتحان سربئی او کل چلنا امتحان راوستو و ان اللہ عز و جل او بیشک اللہ چریزت و دلوی شان خاون دے دا حب قومن کلچ محبت ساتھی دیو قوم سر ابتلاہم نپاغیبان امتحانات و تکالیف راولی فمن رضیا خلہ الرضا سوک چپد امتحان خوشالشو ندلب اللہ رضا حاصلشی ومن سخطو سوک چخفا غصشو فلہ السخطو ندلب اللہ نارضی مداوشی اے تکلیف راشی کرنا تو کہ او سڑے راضی شو کو اللہ ہم تے راضی شو او قدر دیر بدر دیوی زانو تکولو او دخلینا جزی فضی رو بازی نا مصیبت کو پی واپس کی گی اگا تاوان واپس کی گی نا واللہ ہم تے نا راضی شی رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله. وعن ابي هريره روایت ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت تے یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ ہمیشہ امتحان او تکلیف پیو مومن سریا پیو کامل مومن زنان باندی فی نفسی ہی داغد نفس بارکی نفس اے نفس بانی امتحان دے بیمار دے ومالی ہی اکبارد مال داغکی وولدی ہی اکبارد اولاد داغکی تردی چلا مسائبونا او تکلیفی تیر شی حتی یلق اللہ تعالی تردی چلے ملاو شید اللہ کرم علیہ من خطویہ او پدی و گنام پاتی نوی طول گناہنے اللہ معاف کری رواہ ترمیزیو و رواہ مالک نحوہو رحمہم اللہ. وقال ترمیزیو آغا حدیث حسن صحیح دا محمد ابن خالد السلمی رحمہ اللہ نا روایت تے عن ابیہ آغد اخفل والد نا روایت نکل کئی والد اسو کو خالد محمد ابن خالد او دا تابعین نرے عن جدیہ آغد نکنا اے جد تا محمد ابن خالد آغد اخفل نکنا روایت نکل کئی قال اول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے ان العبد بشک او بندا اذا سبقت له کل چوان دی لکلی شی وی غد پارا پیلم د اللہ کی من اللہ الى اللہ دے طرف نہ منزلتن یو وقت مرتبہ پ جنت کی چ دا بند بدی غٹ مرتبہ ترارسی لم يبلغها بعمله خود دا عمل دا وجه ناغی تا رسیده نشی اے ورطا مرتبه غتلی کلی و پا عمل رسیده نشی اس اللہ غلی کلی نیبتلا اللہ فی جسده اللہ امتحان را ولی دپ دے بدن کی او فی مالی ہی دپ دے مال کی او فی ولدی ہی دپ اولاد کی ثم صبره علا ذالک او بیا اللہ دل صبر ور نصیب کی پڑے بدن کی تکلیف دے مال کی تکلیف دے اولاد نشتے یا اولاد بیمار دے یا دباز خلق اولاد معذور ری طول عمر رت در دے اولاد شن لے پستر گوڑان دے دی معذور ری طول عمر مور او پلار سنبالے بیا ورطا اللہ پڑے صبر ور کی اولاد شتے دے نا یا بیمار دے یا رنزور دے یا معذور دے حتی یبلغه المنزلۃ التی تردی چندی رسوی اغا مرتبی لید جنت حاویتا سبقت له من اللہ چی مخکن لیکل شید دد پارد اللہ دا طرفنا پا عمل والا رسینا نو پا بدن پا بدن گو ربائی سلے پا کلو نو پا بس طرف روت دے بعض خلقو دائمان بیماری اور اگر نمید ناپوسی بیمار گوری دا دے دا خلے پاک دنی بدی شی او اولاد اولاد سی پیدا شلی ونی مور افلار دا پارا تر مرگ پوری درد خو پدی والا گئی سسور گئے رواہ احمد و ابو داؤد پکیدار دے چی صبر کی بعض خلق گوری مصیبتوں سر گڑ وڑی ہوئی نو چالے چی اللہ کا درجہ لکھی اغبان امتحان امروستے کو صبر امور کرے رواہ احمد و ابو داود رحمہم اللہ وعن عبداللہ ابن شخیر دا عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ نا روایت دے دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی مسل ابن آدم جوڑ کڑے شے دے بنی آدم پیدا کڑے شے دے ویلا جنبی تسو تسو نا منیتن او پدی خواست ور سیو کم سل حلاکتن او مرگنوی دے چی کنن پیدا شے کنن دے آخ کی یو کم سلو نا مراد دیر والے پسو نزرگنو حلاکتن مصیبتنوی ان اخطأت ظلما آیا ان احطات المنایا کچر خطا کی دل را دغا حلاکتنا و مصیبتنا اے دغا و معشوم و زوان و مرد را نغے او مسائب و بیماری و طبیع و قسمہ قسم تکلیفو نرازی خود بچ کی نو وقع فی الحرم تربی چلے بو واقعی شی پا بڑا والی کے حتی اموتن و مر بشی خلاصی دیو شی بڑا بشی گورا انسان پیدا دے او دس رکا قدم پا قدم مسائب لی کئیو نا خطا شنو بل بئی کبل نا خطا شنو بل بئی او دا دا سکنو ایچ امتحانات با ختم شک یہ امتحان بای دور پسیب بلی دیتا وی دار الاحزان دار غمون کور رے او کیا سبی نیتا زندگی تیرا کنو زن قدم سر غمون کٹاو کلال لر سے ختم کر او کچرے نا دام دا غمون دار دے او آلتے آلتے دا پارے مسنی نکلی نو دا زن کا دن سر بیو نئے سلسلے دا غمون و مصیبتون شروع شی چے دا مصیبتون وے پہیر شی رواہ ترمیزیو دا دی حدیث روایت کردے امام ترمیزی رحم اللہ وقال هذا حدیث غریب وان جابر بن جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی یود خواب گنی اہل العافیت دا دروغ صحت نو بدن والا کم سڑے کی دنیا کی بیمار شے نے پد مال او جان او اولاد امتحان نہ راغلے نو دی بخواہ گنی پرز قیامت حین یعطا کلچ ورکی دیشی اہل البلائی ثواب اغم مصیبتن امتحان والو تصوابنا ان داروخ صحت والے شو بوری چاہ دنیا کی رنزورو بچی بیمارو عدد پی صبرو او غدد جنت ثوابن ورکی دیشی نو داروخ بدن والا بووی لو ان جلودهم کاش ورمان چه دا ترمنی دجوی کانت قرزت چوی دا چدا کت کولے شوی فی الدنیا پا دنیا کی بالمقاریدی پا کنچیان سرا ایدے ہوئی چی پا مادا سی تکلیف ہے چی مانا پا دنیا کی غوخ پرے کرے شوی رے وچنن دا غیدو جن ماتم دا جرن ملاوے لاتم چلی جرن بیمارو تکلیف نوالو تا ملاوے گی رواہ ترمیزی وقال ہاگا حدیث غریب تاسکر امتحانات مختلف طریقی پیغمبران بارک الاغی تلتے سو کی بیمار کرن و تلس کالا یوب علیہ السلام بیمار علماء کرام و دالی کلی دی داود علیہ السلام و یوزل سوالو گجی اللہ زمانی کول دی سور مرتبی تی رسولی و مام اغیت و رسول اللہ عرضی پیف امتحانات را گلی مرتبی لکد آغی مقام تزان رسول واحد لیم امتحانات را زی نوی اللہ امتحانات راو لکو ارو میرا سوا پھر ایتا خبر ہو نوی امتحانات سر اللہ اقفل بند دور علی و مقامات ترسائی رواہ ترمیزی وقال هذا حدیث غریب عامر الرام ددین روایت تے ویدتا بے ارامی وی دا پارب کدیر تیر اندازو اور دا صحابی دی رضی اللہ عنہ اور امام داؤد دایو حدیث دے ذکر کرے اور علماء لکھلی کہ دا عامر الرام دا یعنی یو صحابی حضر ابن محارب مدالا غرور دا حدیث ذکر کرے نا مشہور صحابی اور دتا یعنی خیستہ تیر اندازی بے کولا نو ذکر دتا ارام وی ارامی یعنی مشتم کے دغش نا حضرت عامر الرام رضی اللہ عنہ روایت دے قال دے فرمائی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اسقام اللہ حبیب ذکر کولو دے بیمارو داوی دے ثوابونو نو پدغ سلسلتو فرمائل فقال ان المومن بیشک مومن اذا صابہو کلشور سیدتا سقم بیماری بیمار شو
اللہ اور بیماری و رسولا ثم آخاه اللہ عز و جل منہ او دیا اللہ صحت ور کی دلارا عز و جل چدے زتو دلوی شان خاون منہ دلینا اللہ خطی مکانا یبدغ بیماری کان یبدغ بیماری کفارت لما مدوا من ذنوبه کفارا و معاف کے دل دہا وچی تیر شیدی دد دد گناہونا وقت سے گناہونا پھر دا بیماری وے راغے نا معاف کے دل پارا کفارا شی وموعظتا لہو او دا ویو نصیحت شید دا پارا فیما یستقبلو پائن در آتلم کی زمانہ کے دار مومن شان دے مومن و بیمار شو بڑے بیماری کے اللہ لب توجہ شو تو بھی ویستے مخکینی گناہوں میں معاف شل او چلنا روک کو ندے و یرا مر پر آگرے و خبیا اللہ محلت راب نو دا آئندہ زمانے دا پارو اور تدا نصیحت شو دار مومن شان دے باز اخلق بوری بیمارو سر رئی زندگی بدلش وَإِنَّ الْمُنَافِقَ وِشَكَ مُنَافِق علماء رکی دا منافق پا تو مانا کیا غصو کم لے چھ فاسق دے او پر فسق و فجور یا میں شوالے ازام اور ادو کل چھ دغا منافق او فاسق او فاجر بیمار شی او سمع او عفیا او بیادے جور کریشی نکان تلبعیر دے پشان دو خوی اقلہ اہلہ اغلالا گودہ ترلی و داغا مالک ثم ارسلوه وبيده قلعوكو فلم يدري خلي اخلفتون لغيرا لما قلوه ولما ارسلوه چرا بوده ولون ترن وعون ورلپرانستا ده اخ پشاند ده لپتون لغيرا چرا دو کالا یو کال میاشو یو افتا دا پا بستره اللہ اولی زتو مولم اور دا بستره نی راپاسو دمولی فقال رجل مؤمن وسري قال حبيب مجلس كناس کو وسري فقال رجل مؤمن وسري علماء لکھنی چرا کرے منافق یا رسول اللہ ومن الاسقام قال حبيب بیماری جاتے شی اما کوئی پتو عمر کی نظر آنے واللہ ما مرست قط یہ قسم دی پا اللہ زکر و طول عمر کی بیمار شوینیم فقال اللہ حبیب ورطو فرمائے لکم عنا زمون عرق لشا فلست مننا تخو زمون نیگ فلست مننا تخو زمون نیگ علماء لیکنی ذاکر منافق رواہ ابو داود دا حدیث امام ابو داود رحم اللہ ذکر کرے پاوند کتاب الجنائز کے اور مسند احمد کے ذکر رہے اور نور کتاب میں ذکر کرے خودی حدیث کے بعد یہ راویان بھی چھ علماء لکھلی چھا مجہول لی اور بعد علماء دی حدیث کی اور راویر ابو منظور وعمہو مجہولانے نو دے او دے جرخ پلترم لا روایت نکل گئی نو دعا مجہول لی حافظ ابن حجر رحم اللہ تقریب التحریف کی وئی پترجمین عامر الرامی رضی اللہ عنہ کی وئی صحابی لہو حدیث یروع بے اسناد مجہول تایا صحابی دد پارے و حدیث تے خواغم ددن پسند مجہول سر نقل لے نو حدیث کے وئی حدیث کے سندی کلام ہوتے لیکن خبر بات ندانے کے بعد لوگوں کو تیز نتیجہ رہے کہ سو بیماری کی سن کے مناسب ہے ندا خدا اللہ پتا اس کے اللہ نا بیماری کیا پتا اس کے یوشے اتنا پوس کی نشتہ اللہ نے پاغے رانی سینا نا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تبا قزام پزور سکنی سے رہے بلکہ مثلا دارا بیماری رحمت دے او صحت رحمت دے او توجہ بیماری ہوانے نا دیو جنہ نفاغ مشرانو او زمدہ کارولون علماء دیوبند نمن قول لی ویکل کی وہ بیمار پختل دعا کیا بیمار نہ دعا کے نہ تو بجاوے کہ اللہ داد رحمت دے لیکن بیمار ہے جو جن کو اور دل چ گناہ نہ معاف کی یا اللہ دا بیماری دی رحمت دے خود کمزور ہیں
زدجی برداشت نشم کولے ما تد صحت رحمت را نازل کی. رواہ ابو داود رحمہ اللہ وعن ابی سعید حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت تیرے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی اذا دخلتم علی المرید کلچ وردن شیطا سپیو بیمار بیمار رہتا نہ پتر جر دے خود بالکل ختم دے اولا ملکی وفنفی سولہ فی اجلہ تم ور کئی دلر پنی کی ددی کے نئے تیرہ دیر لی عمر دے دے ان شاء اللہ تو فروغ رمٹ اور آپ آسیمہ اور مثبت کے پلانے دے دن کار میں منہ سرکے تسلی والا ور کا فنفی سولہ فی اجلہ تنفیس تفریح دوائی علماء مانا کرو یعنی تم والا ور کئی فی طول عمرے ہوئی دددو گلو مربار کے بیماری پٹائی خب خراب یو خلق با تسلی ورگئی باعث رہو رہے لگا تو خو ختم شے تو خو بس مرگ لگی دے اب آج جا کی بیمار ہے یہ کہ ریبان ہے کہ بیمار ہے کہ بوجھ رہ دی مجھے وہ رہے لگا فلانے بیماری کو دے نا ندا سرے بیو خو کے بعد جنا سران اندہ سیا خود تش دنیاوی تعلیم کرے کرا آخر با کنی بیمار لگوی خچ ختم شے نا مالا رہا لے تو خو ختم دروے ختم دے فلانے اندام دے ختم دے دغم دیو کف او کم کل ڈاکٹر ہے دار اللہ نے حبیب تعلیم کو رضا نے خبر آغا کو پڑی نہیں دیکھی یہ پکالے کو انہوں نے صحیح کی کہ رسول اللہ نے حبیب تو ماحول کے ناس دے اور دیر سے پتہ چلے کی بات ہے بیمار ہو ڈاکٹر یا نور تم کی تسلی اور کی دوائی نہ بغیر کیا ہو صحیح نہ سنت طریقہ نا بیمار للاڑے آغلا تسلی اور کا ناغلب خوشحال سی اور اللہ کے سلح سکرت کو لے رارت کو لے نشی رواہ ترمیری و ابن ماجہ وقال ترمیری ہاغا حدیث غریب وان سلیمان ابن سرد نحو سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ روایت تے دا صحابو اور کان خیرن فاضلن ورد و جاہلیت کی دنی میسارو اللہ حبیب اور تنم بدل کرو سلیمان اور تیس ہے ادے پکوف کی بو سے دو پکوف کی بو سے دو دے پکوف کی بو سے دو ادے آپ آخر کے دے شہید کرے شہر پیزوش بیٹو کالو کو عمر کی شہادت مرگ ورد ملا ہوئے سخباز علماء کے نگا پنجم شیتم کال پر ابو لول کے اور دے دو ترین میں کالو مرو تا سن ہجری پنجم شیتم سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے گئی من قتلہ بطنہ چالا چی قتل کو فیٹے دا یعنی دے اتنا دے مجازی دے یعنی رکھی تھی بیماری نہ مرشو دستو میں بھی رکھے تھے درد یا علماء لکلی پڑی کہ نفاسم راضی ذکر نفاس بیماری نہ رکھی تھی بیماری در ولادت نفس شوی نلم یعذب فی قبره دلب پا قبر کی عذاب قبر نشور کے رے دغ بیماری دے اللہ دا قبر دا عذاب دا بچ کے دون کفارہ اگر رہی رواہ احمد والترمذی رحمہم اللہ وقال ھذا حدیث غریب الفصل الثالث درہم فصل عن آنس بن آنس رضی اللہ عنہ روایت سے فرمائی وکان غلام یہودی او یو علک یہودی اواز علماء رکلی علم پتے نہ لگی سوک وئی چنا نمد دا عبدالقدوس بعض محدثین ہوئی نمد دا عبدالقدوس ویو یوالک یہودی ریم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دبل اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کولو نفمر جدے بیمار شو فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورکرام علیہو یعوده دار بیمار کرسی کولا فقعد عند راتیه دوار جہان و سردار دد سر سر ناس تو او داوئی پا عیادت کی مستحق دیگے بیمار دے سر سر رکھے کروانے والے علاج کیا تسلی ورکا دم پہ واچوا دم پہ واچوا رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے معصوم طویلی دے نابالغ تا دتے ہوئے فقال له اسلم اگر اسلام را زما خدمتم کے و خدمتم میں دے فنظر الابیه ندغ بجی اخفل فلار تو قتل وہو عنده اغفلار اندد سر ناس کو سر کرے فلار ناس کو فقالا اغا یہودی فلار ورتو یا تے اب القاسم یہ بچی ادا اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہو پایا لا درمان زمان رضیات میں خربا رہے نا غبس فاسلم اسلام ارارو فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب داغد بیمار پرسید رووتو وہو یقولو اللہ حبیب فرمائل الحمدللہ اللہی طول حمدن خاص اللہ لگی اغی اللہ لرا انقذہو من النار چھدے بچ کدو اورنا ندیتی کو رسول مسئلے رووتے ایک دے مرشے یا کافی وقت اور تبتلو اورنے بچ کدو اور یہ حدیث کی ناسی مراوی ابو داؤد شریف کی انقذہو بی من النار زما پسبب زما دعوت کو وجن دے اللہ رور نہ بچکو یہ حدیث کی جواز دے رہے دا مشرک نہ خدمت اغسطل دا مشرک نہ خدمت اغسطل خبرا خدمتوں کی فرق دے یہ پیسے دے میں جا روکی ہو سکے یہ امور دا خلافت دیو دا حکومت دی اگر تبہ نہیں دیکھے نا اگر تبہ نہیں دیکھے نا دین دے کی گورا عیادت دے دا معصوم اور دا کافر و عیادتم درست دے دا کافر بھی مار کر سیلے بمزے بلکہ کلا غتلن اللہ دا غد ایمان سبب شوڑی چھے اور بمارے جبور رسی دیر سوچ و فکری دیر و خلق و تچیغی پہ ہدایت نی اور یہ حق مسئلے مخالفت کئی اور دی تپوس دلار شیر دے سرا اللہ اللہ رے کلاوئی دے سر رب العالمین غط دے ہدایت لارے کلاوئی رواہ البخاری رحمہ اللہ وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من عاد مریب چاچ تپوس قدیو بیمار نادا مناد من السماء ناوازو کی یواز کون کے ملک دا اسمان نام دتو اتفتا یعنی دواب حالو کا خودشی خائست دیشی ستارا حال چفتا ستارا حال دی خوشی و تواب ممشاد او ستارا پیل دی دیر دا ثواب والشی و تبوات من الجنت منزلن او تا تیار کو زان تا دا جنت نیو کور زان لے جنت کی کور تیار رواہ ابن ماجہ دی حدیث روایت کرے دے ابن ماجہ رحمہ اللہ دوگر پیو تپوس سور خبر ملائک ورک دعا گانے کرے او جگہ تپوس کو ان کی زان تپ جنت کی دے تیار رہی انا کو ہوئی انرز میں تپوس لکنے خود دے زمان تپوس لنورا گانے یعنی کہ زمان تپوس لراغلے اگر جنت گٹھ لے ناغ بیلے لے ویزیم گٹھم نا خرزم ناغ تپوس لنن ارسنن پا بدل بدل دی نام دو بولے دے پا بدل تپوس کی سشی نشتا بیدے پا خبر بات او کل اللہ رضا مقصد نیو پا بدل جنازہ دینو پا کی سشی نشتا پا بدل یو بلن قبر کنینو پا کی سنشتا نو کدی خبر لوگو نو سشی مو سرشتا ہے نزکہ ہر عمل کی اخلاق نشتا رواہ ابن ماجہ دی حدیث روایت کرے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ
وان ابن عباس اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت نے قال فرمائنا علی بے شک علی رضی اللہ عنہ خرج روتے من النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو مجلس مبارک اولا غیر قاود کورو دو حجر مبارکنا فی وجہ اللذی فبیماری و درد دا اللہ دا حبیب آغا کی توفی فیہی چیغی دو پاک کرے شوئے ہو بار خلق ناس کو پہ انتظار دا اللہ حبیب بیمارو اور طول مدینہ پریشان ہو فقال الناس و خلق ورکو یا والحسن اے دا حسن پلارا كيف أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حبيب سنجة سباك قال أكبر بحمد الله بارئا يه سباك رئينا الله فهمت ترى بارئا لأنه حبيب دي بمارينا لغي فاق منتدام لأنه حبيب دي بمارينا فاق منتدام يجب أن علماء لكل حديث كي مستحب داري کسوک در نلے بیمار تا پوزو کی جی رستا والد و رو رو بیمار سنگا دے نو جواب دا تے وقت آوان چھے اکبہ بحمد اللہ بارئن دا اللہ پا حمد وانے آغا یعنی صحیح دے و بس درستے دو تلیز دے رواہ البخاریو رواہ البخاریو ندی حدیث روایت کرنے امام بخاری رحمہ اللہ یہ رس تو حدیث تو وہ لڑے سوچ پکار رہے خاص کر زنانوں تو لڑے سوچ پکار رہے داتمی کی بے پردی گرزی آپ رے نرو پتوں کی گرزی اور حیا اور بولے اور قیامت اور قبر ہیر کرے تو یہ خبر با صحابیہ کو سو رہے شان اے بے ہو صحابیہ بیماری جو ہے جنب بھی خدا شوارا اللہ حبیب تراغلے بے قربان تو ماں بیماری آئی بے خود اشم یہ لڑا سردا بچر تبی پردی نشم دے تو ایمانی غیرت ہے اور آخا کا ہوش تھا اور تو پڑھو میں برقع دے غرزول دے میں خبر بات اور بائے زنانو پردہ اور برقع آگا دے چاہتے وجی نہیں چیر رام من رسیل جی اور استاد ابو اور نے خبری کئی نچی کل دے اور سری جنداری دے چاہتے پارا دا اور دا اللہ دے یر اینا ندا ندا خو صریح منافقت اور یاکاری دا چیتے اگر استاد دو جنہ تابدار کو دلاغ دستو گنا پلشندہ خلقنے بندہ نہیں دا خستان منافقت و نفاق نخل دا اقوا ابن ابی ربا رضی رحمہ اللہ نے روایت تے قال لے وی قال لی ابن عباس ما تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ویلو دے استاد اور دے شاگرد ہوتا ابن ابی ربا اور دا رحج کو مسلو کرے لے ماہر عالم اور پورا ماہر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارک اللہ علیہ محشین نے ذکر کری حج کے فسریش کے بارہ دی اور اتنے مسائل کو گڑھ وڑ سو نائی والا سر خرے لے امام صاحب نے نوئی والا دس ایک محشین نکلی لیکن اگر تو سر ناگس طرف کو ناغا خرائیم کی نائی اور کلی راخے طرف کا وہ امام صاحب کی سر خرے لو پاسے دو ولی پاسمہ لاوی اختر سنبال کا یا اور امام سے بھی اگر مسئلے نہیں چاہ رہے ذکری جب علماء کو صحبت کو رہتی کی تو اس میں نے نم سر در جوڑی ناغنائی و حجام ورکے ہوئے زد اطفا ابن ابی رواح کو مجلس کی کینم اب آدھا حج مسائل بیان ہے تو بعد حج کو مسائل کے لئے ملے سارے و امام تقبل استاد ابن عباس رضی اللہ عنہ مارے علا اوری کا آیا نخیم کا تا امراتم من نحل الجنہ یو زناند جنتی آننا اے پا جو اندنی جنتی زنانا نبوئے قل کماؤ بلا اولینا آدین بلید خوشالی خبرسی چو پا جو اندنی رات یو جنتی انسانو خے قالوی حاضر المرأة السودا ویدا زنانا دا تو رنگ چنے خبر پر رنگون منگون ننا پا حسن و پا حائد ننا خبر پا ایمان ننا حسن بے سکے کی سبا جہنم تزی ویدا زناند پور رنگ والا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدا بدئی زناند اللہ حبیب تراغ لیوا فقالت ندیلی یا رسول اللہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرعو وی غو پا ما بانی دا سی بی خودی را دی گورا سورع یو بیماری دا او دا اندامون دا حرکت نمونی کی بازی سڑے نا سا پی بی خود رو گرزی او دماغ او دے کار پری جی خسات دی بی خودی وی لکا خاص کر لنی ربودا بیماری و اینی تکشف گورا دا صحابیات و شانو دا حضور پاک دا صحبت دا سرو ایمان دا نخوا وی و اینی تکشف زچی کل بی خودشن میری گم دا چی چرک سرگند نشن مالا کو پتن لگی حبیب را کرا فکر دا رے چی چی تسرگا کل لارا کرو رزی نمس زورت دا پار روانے یر را کرا دا دی رے چی سرگند نشن میدی پل گورا بی خودی کی موار کرا فکر دا کل ایمان دے لگی ات خبر با بی خودی کی فکر دا سرے دا کل ایمان فکر دے ورزورا او نن زنانا پا خود دی خود ور کر دخل زیب و زینت غمشتا و ایمان نشتا وی فدو اللہ قربان دید پار راغلی ان اللہ نرال دعا و غارا چلا بیماری نانا اللہ نگو کی او بی خدر غرزی غمنا او سرگندی غمنا فقالا اللہ حبیب ورطو فرمائل ان شیطی کچر فخدیوی نتا صبر تی صبر کا ولکل جنہ او کار فارب جنتوی و ان شیطیو تفخدی دعوت اللہ آئیو آفیا کی نظبر اللہ نسوالکم اللہ مرخکی ایک قربان بسحال کتا زمانو فکر دے انتو اللہ خیرت جوڑو او کتا نارینو فکر انتو اللہ خیرتے ویک سبر کے مدرلو جنتوی او کدی فخی دعا و در لوکم اللہ بری خکی تبور صحابی اسوئی فقانا اسبرو یہ قربان جنت میں پکار دے صبر کو ہاں یو خبر اللہ سی پدی صبر نشم کولے فقالت دیوی تو بیماریکم صبر دے اکو انیتا کشفو دا بی خود چی پریوزم نبیالا سی سرگن لینم فدو اللہ واللہ نسوالکا اللہ تکشفا چلا سرگت دی گمنا فدعا لہا اللہ حبیب ورطا دعاو کا اور دیتا دی ایمان کا ذکر وئی وئی پہ جہنم والا بور بدار وئی اللہ حبیب ورطا دیماری میں صبر وئی بے خودا لی پرتے او تر مرد دیتا دیماری میں چلا جنت را کی خدا برداش نشم کو لے جرما بدن دی سرگنشی ندائیو دعا خورا لوکا کبی خودم غرزی گم او جرما بدن سرگن دی گنا فدعا لہا دا اللہ حبیب غیت دعاو تو گورا دا لکم دور خبر دا تر خیامت دا غیب دا خیارا خبری دا حادیثو پا کتابونو کی پرکی سنانا کی ایمان نفس بیش ایسر اغا خیارا اغا ایمانی پردر متفق علیہ دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے وعن یحیی بن سعید دے یحیی بن سعید رحمہ اللہ نے روایت دے دا تابعی ہونا دے اور انس بن مالک دتائے بن یزید اور دنور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے روایت سنا اور دلی اور دے دیا پیوسل درسل وقتما اور بازوی بھی پیوسل سلور سل وقتما ہجری کو وفات دے اور دا یو امامو دا ائمہ حدیث و فقہ یحیی بن سعید دالو مشہور محدث تھے وہی ان رجلا جاءه الموت بیشک یو سڑے چے راغلے او تا مرگ نا سازی بغیر دس بیمارینا کلمہ کا تو مرگ نہ رایو اور اللہ دے حبیب کو زمانہ کی صحابہ عمر اگلی اور نا سازی مرگ وہی دم منافق دے پارا یعنی مرگ دا افسوس دے و نمومن نفارا تخفر یو سنے کیوں راہلے وقت مرگ پا زمانی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقال رجل نبل صحابی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بے مبارک کی دے دفارا مات دے وفات شو ولم یبتلی بے مرضن اور دے رو پا بیماری کی مبتلا نشو اے بیماری ادو نہیں تھا نہ تب نہ پوچھو کو بسنا تھا پی بیمار مرشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے ہوئے ہتا تاج دی تالرا ما يدريك آتش پوها کتا لو ان اللہ ابتلاہو کچر اللہ دے مبتلا کرے و بمرض پس مرض نفکفر عنہ من سیئاتہ رجی بیماری دو جن دلو گناہو نماف کریو گرد ناسا کی مرضنا و بیماری خی چی بیمار شے تو بھی اوبا سے او اللہ طرف لتوجہ کے رواہ مالک مرسلا رجی حدیث روایت کرے رے امام مالک رحم اللہ مرسلا وان شداد ابن عوص دا شداد ابن عوص رضی اللہ عنہ نے روایت تے وسنا دشی دا آتت دے پا شداد بارے اور ظاہرن دیرے کی پا عبارت کے لئے اختصار راغلے راغی دو جن نقصان راغلے زان پا دیرے کو حقی دا سے عبارت کشی لکا سنگا دیرے کی دیرے نسخہ دا مشکار شریف کے لئے تو یا خدا سے معلومی کی دا دیر دا شداد ابن عوصہ دا سونا بی ہی دوارو نرے حالان کے سونا بی ہی دا ہو صحابی جو علماء لکلی دا سنا بھی عبد الرحمن ابن عسیل رے اور دتا دا سنا بھی ذکوئی چد دفا نصب کے راضی سنا بہ ابن ظاہر اور دا سکل او دتا بھی عید نرے دے مدینی منورے تراغلے و بارموت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خمسرتے ہی آمن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا دے اخصتے رونہ کی ذر رضی پس تیزر از پس مدینی منور اطرار او دے دیا او فاتشوے دے پا خلافت دا عبد الملک ابن مروان کی اصل کی حدیث دا سے دے حدیث اصل کی دا سے دے ویدہ حدیث پلی سند بانے دے لکا مسند احمد کی سند دا سے دے قال عبداللہ حدثنی ابی قال حدثنا حیثم ابن خارجہ قال حدثنا اسماعیل ابن عیاش الراشد ابن داود الصنعانی عن ابو الاشعث الصنعانی ویدا ابو الاشعث الصنعانی وی انہو راہ الى مسجد دمشق دید دمشق جماعت تلارو او وقتی لارو وی ملاو شدید شداد ابن عوصد الصنعانی شداد ابن عوصد رضی اللہ عنہ سرہ وَسْوَنَعَبِهِ مَعَهُ او دَسْوَدَا سْوَنَعَبِهِ تَعْبِينَ دَا غَسَرَو حدیث اصل کی دست ہے وہ دیئے کہ تمر اختصار شرلے چھ خبریں گا روڑا کرے گا دیون ملاو سمزد چاکرہ دشداد ابن عوص رضی اللہ عنہ سر او حال دادے چھ سنابیہی ددسرو سنابیہی ددسرو فکل تئی نہ پوری لو ماں اور کبھی کمزے تیرا دل رہی تا سدوارا رحم دیو کی اللہ پتا سدوارا روان ہوئی دی جماعت مطلب اور صحابی ہوتا دی دوارا روان دی قالا نرید ہا ہنا الاخ لنا مریض نعودہ بمو خدوار ایرا دل رودل تغمی اورور بیمار دے تپوس لے گوئے زم ورسر لار نوردن نکل دوارا پری سڑی وانے لدوار جو ان کے پاس بہتا سنگنی سبا کو ملاوے نفس دعوا کیا رہا لاغوی ارہ الحمدللہ خیب دا اللہ رحم و کرم دے اے بیمارو کو گڑھ ونی خبری دخلی نروی نسکی دا دوار وردن نشو ویو سڑیمانی چیغ بیمارو یعودانی ہی دا آغ بیمار پرسی کو لفقال لہو کے پاس بہتا دے دوار ورکو یوی سنگ دے سبا کنے قال اصبحتو بے نعمت وی مال سبا کرے وی پنعمت دا اللہ سرا خیم او بس زمان اللہ اپنے سلی تغاری کے دا اللہ نعمت سدری وی بند چکل پر تکلیف کم دا اللہ حمد وی او پر خوشالی کم وی دا لی مقام دے قال شداد شداد رضی اللہ عنہ ورکو وی ابشر بکفارات سیئات زیر واخناد گناہم پماف کے دو وحط الخطوایا او دارنگ پلرکی دو گناہم باننے زیر واخل اللہ استا گناہوں نے لڑی کئی اور تانا پوالو گناہوں نے ریج رہی بے فینی سمیا تو بے شکر چیما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چی فرمائے لے ان اللہ عز و جل یقول اللہ حبیبی بے شک اللہ عز و جل چی دیزت و لیشان خاون نے فرمائی اذا انا ابتلیت عبدا من عبادی اللہ رب العزت وی چی کلز مبتلا کم یو بندگ بندگاننا مؤمنن چدے پدا سے حال کچھ مومن پیو دیبارن کی راگی رقم فہم دنی علام تو اور دے زما حمد وہی پاو تکلیف کے مارے پاو بیماری اور تکلیف کے مبتلا کرے چل زما کو فقیر حمد دے اولاد نشت پدے حمد دے بیمار اولاد بیمار دے پدے حمد اے سوال میں درد نہ ہو کو نکل سوال سڑے پوری چرا بے قرار کرگن نہ چھوڑ دیو جی الحمد للہ اللہ ما سوالوں کو او بس کو مال راوے سر کرگن تو کو سرگن نہ چھو الحمد للہ لوئی فتن نہ ہوں یقور بے شک دڑا انسان را پورت کی نمبر جعی ہی دخل الحرام ہوگ بسترینا ذالکا چدغد بیماری بستر را داخل گناہوں نے پاکی کہ یومن ولدت ہو گمہو لکا پا کمر چیزے گولے او دل رمور دد او دے پاکو من الخطو آیا دو گناہوں نے داخل گناہوں نے پاکش لکا پا کمر چیزے رمور نے پیدا و جلے پا بیماری کی مجھے الحمدللہ زمان اللہ پا دے صبر رے او تانا آتیت گوا و یکو رب تبارک و تعالی او فرمائی رب تبارک چی دا خیر و برکت او دلی شان خاون نے انا رجیم اللہ رب العزت و اقیت تو عبدی مارا گر کرو دا بند پا دی بیماری کی وقت لے تو او ما پی دا ازمائش و امتحان روستے ہو فرشتو تو ای فاجرو فاجرو لہو ملائکو تا اللہ طرف لوکمی له ملائکو تد اللہ دا طرف نوکمی فاجرو له وی جاری کئید لرا اولی کئید لرا اغا اجر ما کنتم اغا چوئی تاسو تجرون له چی تاسو بلی کلو دلرا وہو صحیح انو دے صحیح اے چکل دے صحیح او نیک اعمال بے کول او کم اجر بولا تاسو لیکلو آغا شان اجرون ورطنی کئی تو کال بیمار دے کمیاش بیمار دے دلد سے حد دا اعمال و اجر لیکلے کی رواہ احمدو دلی حدیث روایت کرنے امام احمد رحمہ اللہ دائشی بیبی رضی اللہ عنہ نے روایت دے دا فرمائی و رسول اللہ فرمائی لیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کثرت ذنوب العبد کلچ دیر شی گناہون دا بندہ دیر گناہ بار دے ولم یکل لہو نوید دا پارما آئیو کفروها چھے ماف کی
دلور دے عمران حغا احسنت فرجہا چھے پاک سات لیخ پل عورت لرا خپل زان لرا فنفخنا فیہی من روحنا فسپکے وہو منگ داغے پک روان کے دخپل روح نائن جبریل دا عیسیٰ علیہ السلام وصدقت بکلمات